Labdien, cienījamie kolēģi un tie, kas mūs skatās. Šodien mēs sākam kārtējo domas sēdi un pēc ilgāka laika atkal klātienē. Un es domāju, ka tas ir labs rādītājs, ka mēs varam tikties klātienē un klātienē ir apspriest jautājumus. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināta sekojoša tad informatīvā slēgtā daļa, informatīvā, lemjošā slēgtā daļa un lemjošā publiskā daļa ar 49 jautājumiem un izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu informatīvajā daļā. Bet pirms mēs sākam sēdi, es informēju, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonference, publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kā jau minēju, par darba kārtību vai deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Labrīt, divi jautājumi. Pirmais par informatīvo daļu. Vai ir jāskata slēgtajā daļā informācija par pārvaldes vadītāju amata kandidātiem, jo to var darīt neminot personas datus?
Tad pirmajā slēgtās daļas informatīvajā daļā mums piedalīsies visi šobrīd tie kandidāti, kas ir pieteikušies izņemot tos, ko komisija ir uzskatījusi par kuru tad iesniegtā informācija bija neatbilstoša konkursu nolikumam un tāpēc arī mēs uzrunāsim un klausīsimies slēgtajā daļā katru no pretendentiem.
Kāpēc šāda kārtība iereiz ir bijusi komisija, kas ir vērtējusi pretendents un komisija ir izdarījusi savus secinājumus?
Es došu vārdu izpilddirektorai Ievai Krēķē.
Labdien, cienījamie deputāti. Labrīt. Šā gada februāra mēnesī tika izdots mans rīkojums par 4 pagastu pārvaldes vadītāju atlases konkursu. Komisijas sastāvā bija personāla nodaļas vadītājs, kuram ir daudzu gadu darba pieredze atlases konkursos, gan valsts, gan privātajos uzņēmumos. Juridiskās nodaļas vadītāji, kuras iepriekšējā darba pieredze, arī ir bijusi ar personāla jautājumiem, un abi izpilddirektori vietnieki. Komisija saņemot amata pretendentu pieteikumus un izvērtējot tos, vienu no kandidātiem nevirzīja otrajai kārtai, jo kandidātam nebija nepārtraukta 2 gadu pieredze vadītāja vai vadošā amatā. Pārējos aicinot uz interviju. Konkursa gaitām es un komisijas locekļi saņēmām domas priekšsēdētāja vietnieka vairāk kārtējus mudinājumus, gan mutiskus, gan rakstiskus, ar vēlmi iesaistīties komisijas darbā. Par cik izpilddirektora kompetencē neietilps norīkot jau kādās komisijās deputātus, par šo situāciju ziņoja domas priekšsēdētājai. Konsultējoties ar juridiskās nodaļas vadītāju par likumisko ceļu, kā varam nodrošināt deputātu iesaisti komisijā, saņēmu atbildi, ka lēmumi ir jāpieņem domei un tas var tikt norīkots ar domas priekšsēdētājas rīkojumu. Šādu atbildi arī sniedzu domas priekšsādātāja vietniekam. Pēc tā saņēma oficiālu deputātu pieprasījumu par kandidātu iecerēto dokumentu izsniegšanu. Priekšsādātāja vietniekam tika lūgts izsniegt gan CV, gan pieteikuma vēstules, gan protokols, gan arī interviju ierakstus. Komisija savu darbu beidza un galējos dokumentus man iesniedza 15. martā. Pēc iepazīšanās ar dokumentiem secināju, ka konkursā pieteikušies kandidāti, kuri jau vairāk kārt ir pieteikušies šajos konkursos, un mainoties komisijas sastāvam, rezultāts tā arī ir palicis nemainīgs. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka domas priekšsēdētāja vietnieks aicina darbiniekus izmantot absurdas un pilnīgi nepieņemamas metodas kandidātu izvērtēšanā, pieprasot kandidātiem amata aprakstus no iepriekšējām darbavietām, iesūtīt uzņēmumu struktūras, pieprasīt grāmatvedības izziņas un izvilkumus no gada pārskatiem. Informēja, ka pašvaldība izveido kandidātu izvērtēšanas komisiju un nevis izmeklēšanas komisiju. gan komisijas locekļiem, gan man ir ilgstoši pieredze darbinieku atlases procesā, kā arī pašiem piedaloties konkursos, nekad nevienā uzņēmumā nav prasīt tādu informāciju, izvērtējot kandidātu samatiem. Likums nosaka, ka izpilddirektoram ir pienākums izvirzīt pretendentus domē apstiprināšanai, bet tas nenozīmē, ka nevar būt apstākļi, kad kāds to traucē izdarīt. Un tādi apstākļi šobrīd ir iestājušies. Ārējie apstākļi jau spiediens uz komisijas locekļiem un mani no deputāta puses. Deputāta pieprasījums iepriekšējā konkursa pieredze ar pretendentu ietekmēšanu, regulāri izteikta kritika un šaubas par jebkuru darbinieku pieņemtu lēmumu attiecībā uz kandidātu vērtēšanu. Un tas liedz man virzīt vienu pretendentu apstiprināšanai domē, lai gan biju gatavu to darīt. Lai novērstu jebkādas domstarpības un spekulācijas pieņēma lēmumu, nodot visu kandidātu dokumentus domas priekšsēdētāja tālākai rīcībai. Lai šādas situācijas neatkārtotos, domē būtu jāpieņem lēmums, pēc kādiem principiem un kritērijiem turpmāk konkursi tiks organizēti. Šobrīd esam izmaidinājuši variantus, kurus varējām. Piesaistījām ārpakalpojumu kandidātu izvērtēšanai, veidojām darbinieku komisiju, neviens no tiem nestrādā. Es aicinu domē pieņemt lēmumu par tālāko rīcību amatu konkursos, kuros kandidāti amatos tiek iecelti ar deputātu balsojumu. Paldies.
Ilnar
paldies, Greitskundze, par drosmi izstāstīt patiesību. Tiešām paldies, ļoti cienījami. Vai kāds var atbildēt no domas vadības, tad galu galā, kāpēc šis jautājums tiks izskatīts slēgtajā daļā, un vai šis bija iemesls, kāpēc es saprotu, ka darba tiesiskās attiecības ir pārtrauktas personālais vadītājs?
Personāla nodaļas vadītājs, jā, darba tiesiskās attiecības ir pārtrauktas.
Šī iemesla dēļ, ka notika politiskā ietekmēšana?
Par šo arī vairāk var informēt Ieva Krēķi tādā izpratnē, kad Ievai bija noteikti saruna ar nodaļas vadītāju. Es arī esmu informēta, bet varbūt nepastarpināti tad Ieva lūdzu.
Jā, es neslēpšu, ka ļoti daudz no darbiniekiem šobrīd atstāja savus amatus un arī vadītāji daļ politiskā fona un daļ ļoti sarežģītās situācijas, kurā ir ļoti sarežģīti strādāt. Attiecībā uz personāla nodaļas vadītāju tas bija viņa personīgais lēmums ģimenes apstākļu dēļ.
Paldies, visiem liekas, ka tā ir normāla situācija, ka mums notiek politiskā ietekmēšana.
Aldis Pinkens.
Jā, lai arī mēs šobrīd esam darbkārtības apspriešanas tā kā, vietā nonākuši, tomēr par cik izpilddirektora ziņojumā bija informācija par situāciju vai par procesu, kā tika izraudzīti pārvalžu vadītāji šis vairāk kārt pieminētājs domas priekšsēdētāja vietnieks, tas, protams, bija es, Aldis Pinkens, kurš jau februāru vidū lūdza iespēju piedalīties kandidātu atlases procesā, un tas bija saistīts ar iepriekšējā pagastu pārvaldes vadītāja atlases brīdi, kad es sapratu, ka komisija iespējams ir nepieciešama palīdzība, tieši tās situācijas dēļ, kad nav īsti, man varētu skaidrs, kā ir jāpiemēro vai jāņem vērā pašu izveidotā kandidāta atlases nolikuma noteiktie kritērija, respektīvi vadītāja pieredze. Šāda iespēja man dota netika, kaut arī es esmu informēts un zinu, ka pašvaldībā vairāk kārt iestāžu vadītāja atlases procesā ir piedalījušies domas priekšsēdētāja vietnieki. Bet rezultātā mēs visi esam ieguvuši dokumentus no komisijas. Es tādu komisijas darbā nepiedalījos. Nekādā veidā es saņēmu dokumentus, tāpat kā jūs visi, un kur mēs protokolā varam redzēt, iesūtītājos protokolos, ka komisija šaubu gadījumā ir pieprasījusi papildus informāciju par cilvēkiem, par kuriem ir bijis jautājums par viņu dokumentu slasāmo informāciju. Tātad es nekad neesmu vēlējies no, teiksim, pats no sava prāta vai pats pašizdomātu dokumentu iesūtīšanu tikai tāpēc, ka man tā gribētos. Komisija pati to ir darījusi. Kā mēs redzam, vairāku pagastu pārvaldžu vadītāju pretendentiem ir palūgus iesūtīt papildus informāciju, kuras satura tai skaitā grāmatvedības dokumentus vai izdrukas no uzņēmuma reģistra vai ko tam līdzīgi. Tā nebija mana ideja. Vienlaiks mēs visi redzējām protokolos, ka viens pārvaldes pretendentu loka tika izslēgts cilvēks, jo viņš neatbilst nolikumam. Un es noteikti vēlējos zināt šajā brīdī, redzot to, ka nu, komisija varētu būt, neskatoties uz pietiekamo kompetenci un visādi citādi nešaubīgo spēju izvēlēties pašvaldības iestāžu vadītājs, tomēr es redzu, ka ar šo vadības pieredzes vērtējumu varētu būt problēmas. Mēs redzam, vakar mēs saņēmām izslēgtā pretendenta CV, kurā mēs redzam, ka es saprotu, pieredzēji, lai viņi atbilst mūsu nolikumam, pietrūkuši apaļas 5 dienas līdz brīdim, kad bija jāiesniedz dokumenti. Šobrīd šī pieredze būtu jau 2 gadi un 1 mēnesis pavirstu, pieņemsim. Labi, komisija ļoti precīzi izvērtē, pat dienām izvērtē pieredzes esamību vai neesamību un izslēdz pretendenti. Taču šobrīd mēs redzam, ka komisijas ieskatā vislielāko punktu skaitu iegūšais pretendents. Viņam ir pieredze. Viņš ir uzrādījis pieredzi metodiskas komisijas vadīšanā. Tā nav pieredze ar padotajiem. Tas tā vienkārši valsts pārvaldē nenotiek. Un arī privātu uzņēmumos tā nenotiek. Neatkarīgi no komisijas viedokļa. Es vienkārši vēlos, ja mēs, un vēlējos arī pirms tam, ja mēs esam paši izveidojuši noteikumus, tad viņiem sekojam. Ja mēs nevēlamies sekot noteikumiem, mēs viņus vienkārši neradām. Jo pretējā gadījumā mēs tiekam nostādīti situācijā, kad brīdī, kad kaut kādu iemeslu pēc mums tas ir izdevīgi, mēs pieredzi pievelkam pie savām vēlmēm, pavaicājot pat papildus informāciju, un kaut kādā brīdī, kad mums tas nav izdevīgi, mēs formāli iemeslu dēļ, 5 dienu dēļ, mēs pretendentu izslēdzam no konkursa, pat neuzzinot neko vairāk par viņu. Rezultāts ir abos gadījumos, protams, iespējams, bet vai viņš ir labākais, kas varētu būt? Tas ir viss, ko es vēlos pateikt. Ja tas tiek uzskatīts par politisku spiedienu, tad es katrā ziņā kategoriski apgalvoju, ka šeit izvirzītajiem pretendentiem nav ar mani nesaistības nekādā nebūt politiskā vai personiskā vai radnieciskā izpratnē. Šie vienkārši ir vēlme, lai mēs radot noteikumus, viņiem sekam, un tas būtu visiem saprotams un visiem skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai par darba kārtību vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, tagad man par darba kārtību. Man ir par darba kārtības lemjošās daļas, lemjošās slēgtās daļas jautājumu. Par prasību par zaudējumu piedziņu, par iemeslu. Kāpēc šim jautājumam ir jābūt slēgtajā daļā, jo likums par pašvaldībām nosaka, ka viss sēdz, domas sēdz ir atklāts, izņemot īpašas gadījumus, kas varētu tikt skatīt slēgtā domas sēdz daļā.
Tātad runājot par Dundagas, par jautājumu, par prasības, par zaudējumu piedziņu, kāpēc slēgtajā daļā, es iesākšu varbūt Ilvi Jansoni, juridiskās nodaļas vadītāja, papildinās. Tad šis ir jautājums, kas ir saistīts ar iespējamo tiesvedības stratēģiju, un informācijas atklātības likums saka un runā par ierobežotas pieejamības informāciju un par to, kas ir uzskatām kā ierobežotas pieejamības informācija. Un tā starpā arī par to, ka sastais pants nosaka, ka informācija iestādes iekšējai lietošanai, pirmā daļa par iestādes iekšējās lietošanas informāciju uzskatām informāciju, kas iestādē nepieciešama sagatavojoties lietu kārtošanai, un otrā daļa ierobežot pieejamību attiecas arī uz dokumentiem, kur izstrādāt sakarā ar iestādes sagatavošanos lietu kārtošanai un kurus izstrādājuši pirmajā punktā attiecīgai lietai īpaši pieaicināt padomu devēju vai lietpratēju. Tieši tāpēc šis jautājums ir ielikts šobrīd slēgtajā daļā.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi par darba kārtību? Ilva Norenberga.
Vēl jautājums par saistošo noteikumu izstrādi atbalstam sportistiem un sporta komandām, kad plānos to skatīt.
Es lūkšu atbildēt Ilvu Jansonu, lūdzu Ilva.
Labdien visiem. Šie noteikumi ir skatīti tad, gan ar speciālistiem, gan arī ar komiteju vadītāju tajā brīdī, kas bija Ilva Norenberga. Un šobrīd, ņemot vērā to, ka 31. marta sēdē paredzēts apstiprināt jauno sporta komisijas sastāvu, tad bija vēlme arī, lai jaunā sporta komisija izskata šos te saistošos noteikumus, jo tie visvairāk skarsto jomu, kuru sporta komisija izskata un līdz ar to. Ja sporta komisija šodien tiek apstiprināta, tad tuvāko dienu laikā būtu iespējams sasaukt šo pirmo sēdi sporta komisijai. Viņi arī var arī vajadzētu izskatīt un iespējams, ka pat ātrāk nekā kārtējā domas sēdē būtu šo saistošos noteikumus iespējams pieņemt.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi par darba kārtību. Ja jautājumi nav, tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavoto darbu kārtību un mēs uzsākam balsošanu. Kolēģi, es saprotu, ka lielākā daļa, gandrīz visi ir nobalsojuši, varbūt, ka mēs varam šobrīd pieņemt to balsojumu, kas ir pieejams sistēmā un lūk nobalsot, paceļot roku tie, kas nav nobalsojuši. Būt tā. Paldies. Tad šobrīd balsojums tiek slēgts. Es lūkšu Elīnu Grinbergu paziņot rezultāts.
15 par.
Ieskaitot arī Almontu, ja? 15 par. Jā, paldies. Tad visiem deputātiem balsojot par darba kārtību ir apstiprināta. Līdz ar to mēs šobrīd sāksim skatīt informatīvo slēgto daļu. Kolēģi, es lūdzu ieņemt vietas. Šobrīd mēs sākam skatīt domas sēdes lemjošās publiskās daļas jautājumus. Un tad mums ir četri jautājumi, kas ir saistīti ar pārvaldes vadītāju iecelšanu pārvaldes vadītāja pretendentu iecelšanu amatā, un lai mēs varētu veikt šo procedūru, mums ir vajadzīga balsu skaitītāja komisija. Un man ir priekšlikums šajā reizē balsu skaitītāja komisijā, ja kolēģiem nebūs iebildumu, iekļaut Aldi Pinkanu, Gundaru Sebri un Ilvu Norenbergu. Vai varbūt ir kādi citi priekšlikumi? Nē, šoreiz nebūs raksturks priekšlikums. Es aicināšu nobalsot, tad es aicinu deputātus nobalsot par balsu skaitītāju komisiju, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par, balsu skaitītāju komisija ir ievēlēta. Organizatoriski, kā jūs skatāties, šobrīd mēs esam sagatavojuši balsu skaitītāju balsu tad šīs zīmes. Un varbūt, lai mēs varētu operatīvāk virzīties uz priekšu šajā jautājumā, tad balsu skaitītāja komisija varētu izdalīt visās pārvaldēs esošo pretendentu zīmes. Mēs viņus varētu aizpildīt uzreiz, lai varētu procedūru veikt vienlaicīgi. Un tad pēc tam ziņot par rezultātiem un sākt skatīt attiecīgi jautājumus, kā ir lemjošajā daļā. Vai mēs tā varam darīt? Jūs piekrītat? Jā, es saprotu, ka kolēģi piekrīt, ja, ka šeit nebūtu vajadzīgs balsojums. Labi, tad es lūkšu balsu skaitītāju komisiju uzsākt darbu un izdalīt zīmes. Šobrīd balsu skaitītāja komisija uzsāk darbu, līdz ar to arī neliels pārtraukums. Balsu skaitītāja komisija ir atgriezusies. Lūdzu ieņemt vietas. Lūdzu balsu skaitītāju komisiju. dot rezultātu, kāds ir sanācis.
Rezultāti ir apkopoti un atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm par iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā, par iecelšanu Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amatā, par iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā, par iecelšanu Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā, balsu skaitītāju protokols numur 1. Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebdis, Aldis Pinkens, Ilva Norenberga. Par balsu skatītāju komisijas priekšsēdētāju ar 3 balsīm ievēlēts Gundars Sebdis. Par balsu skatītāju komisijas sekretāru ar 3 balsīm ievēlēta Ilva Norenberga. Balsu skatītāju protokols numur 2. Par atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm, par iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju amatā, Balsu skatītāju komisija šādā sastāvā Gundars Sebdis, komisijas priekšsēdētājs Ilva Norenberga, komisijas sekretārs Aldis Pinkens, komisijas loceklis. Balsojumā piedalījās deputāti Andra Grīvāne, Dainis Karols, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Oļegs Solovjovs, Ieva Brūna, Andis Āboliņš, Almans Kalniņš, Gundars Sebdis, Juzefa Kļava, Gaidis Bērziņš, Andisa Strātaus, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone. Katram Talsu novada domas deputātiem tiek izsniegta viena vēlēšana zīme. Atkārtotas vēlēšana zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo. 15 derīgas vēlēšana zīmes, nederīga vēlēšana zīmju nav. Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatam izvirzīta kandidāte Elita Bonfelde. Deputātu balsojums. Andra Grīvāne pret Dainis Karols pret Ilva Norenberga pret Aldis Pinkens pret Māris Rozenbergs pret Oļegs Solovjovs pret Ieva Brūna pret Andis Āboliņš pret Almans Kalniņš pret Gundars Sebdis pret Juzefa Kļava pret Gaidis Bērziņš pret Andisa Strātaus pret Eva Kārkliņa pret Sandra Pētersone pret par iecelšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits Elita Bonfelde par nav pret 15 balsis.
Paldies. Līdz ar to mēs ņemot vērā balsošanas rezultātus skatot šīs dienas lemjošās daļas otro jautājumu par šo te lēmumu projektu nebalsojam. Es pareizi runāju, Ilvi Jansons, lūdzu. Tad pretendents nav atbalstīts. Nākošais ir darba kārtības jautājums par... Jā, Ilvi Norenberga, lūdzu.
Es vēlos informēt, ka savā balsojumā atbalstīju tos pretendentus, kurus par labu esam bija atzinusi arī komisija, kas vērtēja šos pretendentus un kuriem, neskatoties uz politisko spiedienu, bija vispārīgs un padziļināts vērtējums par pretendentiem, nevis deputātiem, kuri 5 minūšu laikā iepazinās ar katru no pretendentiem un tad pieņēma gala lēmumu. Jā, visiem bija izsūtīti arī materiāli par pretendentu darbu, pieredzi un redzējumu. Tomēr nav jēgas izveidot fiktīvu komisiju, jo tās vērtējumu galu galā mēs neņemam vērā un balsojam tikai politiski. Paldies.
Paldies. Mēs sākam skatīt jautājumu par iecelšanu Rojas pagasta pārvaldes vadītājām un tā lūdzu balsu skaitītāju komisijas.
Balsu skatītāji komisijas protokols numur 3 par iecelšanu Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Balsu skatītāji komisija šādā sastāvā Gundars Sebdis, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Aldis Pinkens, komisijas loceklis. Balsojumā piedalās Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Gundars Sebdis, Andis Āboliņš, Gaidis Bērziņš, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Andra Grīvāne, Ieva Brūna, Almans Kalniņš, Dainis Karols, Ilva Norenberga, Oļegs Solovjovs, Juzefa Kļava, Andisa Strātaus. Katram Talsu novadomas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme par iecelšanu Rūvēs pagasta pārvaldes vadītāja amatā atklātai balsošanai. Atkārtot vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatēja sekojošo 15 derīgas vēlēšanas zīmes. Nederīga vēlēšanas zīmju nav. Rūvēs pagasta pārvaldes vadītāja amatam virzītie kandidāti Santa Krūmiņa, Inese Skapste, Elita Bonfelde, deputātu balsojums Sandra Pētersone par Santa Krūmiņa pret Inese Skapste, Elita Bonfelde, Eva Kārkliņa par Santa Krūmiņa pret Inese Skapste, Elita Bonfelde, Gundars Sebris par Santa Krūmiņa pret Inese Skapste, Elita Bonfelde, Andis Āboliņš par Santa Krūmiņa pret Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Gaidis Bērziņš par Santa Krūmiņa pret Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Aldis Pinkens pret Santa Krūmiņa, Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Māris Rozenbergs pret Santa Krūmiņa, Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Andra Grīvāne pret Santa Krūmiņa, Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Ieva Brūna pret Santa Krūmiņa, Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Almans Kalniņš par Santa Krūmiņa pret Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Dainis Karols par Santa Krūmiņa pret Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Ilva Norenberga par Santa Krūmiņa pret Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Oļegs Solojovs pret Santa Krūmiņa par Ineses Kapste, pret Elita Bonfelde, Juzefa Kļava pret Santa Krūmiņa, Ineses Kapste, Elita Bonfelde, Andisa Strātaus par Santa Krūmiņa pret Ineses Kapste, Elita Bonfelde. Par iecelšanu Rūvēs pagasta pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits. Santa Krūmiņa 9 par, 6 pret. Ineses Kapste 1 balss par, 14 pret. Elita Bonfelde 15 pret balsis. Ar balsu vairākumu par Rūvēs pagasta pārvaldes vadītāju ievēlēta Santa Krūmiņa.
Paldies! Šobrīd es aicināšu papildināt lēmumu projektu, jo mēs esam 15, 9 balsis par. Tas nozīmē, ka šis balsojums ir pozitīvs. Aicināšu papildināt lēmumu projektu. Ir papildināts, ja? Un attiecīgi aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso. Mēs atvainojiet, mēs uzsāksim balsošanu. Tā. Jā, uzsāku balsošanu.
Trešais.
Trešais jautājums, lūdzu.
Mēs piestrādājam.
Nākamais jautājums ir tad bija. Balsojums tiek slēgts. Deputātu balsojums 9 balsis par, 6 pret. Līdz ar to lēmums ir pieņemts un Rūvēs pagasta pārvaldes amata kandidāte ir kļuvusi par Rūvēs pagasta pārvaldes vadītāju. Tālāk mēs skatām jautājumu par iecelšanu Dundaga pagasta pārvaldes vadītāju amatā. Lūdzu ziņojumu.
Balsu skatītāju protokols numur 4. par iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Balsts skatītāja komisija šādā sastāvā Gundars Sebris komisijas priekšsēdētājs Ilva Norenberga komisijas sekretārs Aldis Pinkens komisijas loceklis. Balsojumā piedalās deputāti Andra Grīvāne, Dainis Karols, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Oļegs Solojovs, Ieva Brūna, Andis Āboliņš, Almans Kalniņš, Gundars Sebris, Juzefa Kļava, Gaidis Bērziņš, Andis Astrātovs, Eva Kārkliņa, Sandra Pētersone. Katram Talas novada domas deputātam tiek izsniegt viena vēlēšana zīme par iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā, atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm. Atkārtotas vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatē sekojošo 15 derīgas vēlēšanu zīmes, nederīgu vēlēšanu zīmju nav. Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatam virzītie kandidāti Janita Vanda Valtere, Andris Kojuro, Elita Bonfelde. Deputātu balsojums Andra Grīvāne, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Korjo, par, Elita Bonfelde, pret. Dainis Karols, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Ilva Norenberga, Janita Vanda Valtere, par, Andris Kojuro, pret, Elita Bonfelde, pret. Aldis Pinkens, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Māris Rozenbergs, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Oļegs Solojovs, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, pret, Elita Bonfelde, pret. Ieva Brūna, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Andis Āboliņš, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Almans Kalniņš, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Gundars Sebris, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Juzefa Kļava, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Gaidis Bērziņš, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Andis Astrātovs, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Eva Kārkliņa, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Sandra Pētersone, Janita Vanda Valtere, pret, Andris Kojuro, par, Elita Bonfelde, pret. Par iecelšanu Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā nodoto balsu skaits. Janita Vanda Valtere, par, viena balss, pret, 14 balsis. Andris Kojuro, par, 13 balsis, pret, 2 balsis. Elita Bonfelde, 15 balsis, pret. Ar balsu vairākumu par Dundagas pagasta pārvaldes vadītāju ievēlēts Andris Kojuro.
Paldies par ziņojumu. Es lūkšu attiecīgi papildināt lēmumu projektu. Ir izdarīts jau, un mēs uzsāksim balsojumu pār sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts. Ar 13 balsīm par, pret, 2, Andris Kairo ir ievēlēts par Dundagas pagasta pārvaldes vadītāju. Mēs skatām nākošo darba kārtības jautājumu par... Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Dundagas pagasta pārvalde ir tā pārvalde, kurā ir bijuši vairāk kārtēji mēģinājumi nonākt līdz pagasta pārvaldniekam. 5. novembrī deputāti balsoja par arī šodienas pretendenti, par Janitu Vandu Valteru, kas neguva deputātu atbalstu, lai gan tika izvērtēta no profesionālas komisijas puses. Pēc tam pašvaldībā 26. novembrī pagājušajā gadā izsludināja konkursu un arī tur tika piesaistīta personāla atlases firma, lūdzu izlabojoties maldos, kuri lēma, ka ir pretendents, kuru viņi virzītu apstiprināšanai šajā amatā pietiekoši profesionāls, taču dienu pirms plānotās apstiprināšanas 20. janvāra domas sēdē ar pretendentu notika sazināšanās un uz pretendentu tika izdarīts spiediens. Skaidrs, ka pretendenti šādā veidā nevarētu turpināt vispār savu darbu, ja nemitīgi notiekot kādu veidu politiskā ietekmēšana un centieni neļaut cilvēkam pat nonākt līdz amatam, tad par kādu darbu mēs vispār varam runāt pagasta pārvaldēs. Un iespējams tikai tad, ja pēdējais darbinieks no pašvaldības būs aizgājis un pašiem būs jādara tas darbs, tad iespējams cilvēki, kas nemitīgi cenšas politiskā veidā izrēķināties un ievēlēt sev vēlamas personas amatos, tikai tad varbūt kāds sāks aizdomāties par to, ka no Talsu novada pašvaldības darbinieki vienkārši bēg. Šobrīd tiek apstiprināts kandidāts, ko personāla atlases firma iepriekšējās kārtās ir norādījusi kā nepiemērotu kandidātu. Arī komisija, kas veica darbu pēdējā konkursā no pašvaldības puses, virzīja citu pretendentu. Neskatoties uz to, ir dzirdētas atsauksmes par saimnieciskumu šim te kandidātam. Es, protams, novēlu Eiro kungam, lai viņam izdodas atspēkot visas negācijas. Bet pašvaldības konkursi nekādā veidā nav nerosina domāt par godīgu vai par profesionālu darbu. Un šeit ir pilnīgākais, es pat nezinu, kas tas ir vienkārši, tā ir šantāža, kādā veidā notiek politisko vēlmju īstenošana un tikai pēc savām iegribām cilvēki tiek tik ilgi virzīt amatiem, kamēr tos beidzot apstiprina. Un šajā dienā tas ir apliecinājums. Mums beidzot būs Dundagas pagasta pārvaldes vadītājs. Vairākas reizes tas nav bijis īstais cilvēks, un tad es jūs apsveicu. Jūs beidzot esat dabūjuši to, ko jūs visu laiku vēlējāties. Malači.
Dainis Karols.
Es arī vēlētos pamatot savu balsojumu, tā kā jau kā kolēģi minēja Dundagas pagasta pārvaldes vadītājs ievēlēšanas procesu nav bijis viegls. Un jāatzīst tas, ka arī spēcīgi kandidāti, kas varbūt bija pirms tam arī izvirzīti, viņi līdz finiša taisnēja, līdz deputātu balsojumam pat nenonāca, un šie iemesli bija dažādi. Ja mēs uzsveram par to, ka vienu kandidāti, visi deputāti jau vienā balsojumā neatbalstīja, tā ir pašu deputātu lemšana, ja, pēc komisijas vai izpildirektora ieteikuma atbalstīt vienu vai otru kandidātu. Es esmu gandarīts par to, ka dotajā brīdī ir Andris ievēlēts Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Es esmu gandarīts par to, ka ir guvis šis kandidāts pārliecinoši deputātu vairākumu no klātesošajiem, un es novēlu sekmīgi veikt tos darbus, kurus viņš ir iesācis, kurus viņš ir apliecinājis jau Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja amatā, un novēlu sekmīgi attīstīt Dundagas pagasta pārvaldi.
Paldies, mēs... Es saprotu, ka Janita, jūs esat pacēlus roku šajā brīdī, bet mums ir noteikti darba kārtība, kurā tad ir, nu, ir noteikta kārtība, kādā veidā domas sēdes notiek, un šobrīd mēs esam pabeiguši balsojumu, deputātiem ir tiesības paust viedokli pēc balsojuma, un mēs sāksim skatīt nākošo darba kārtības jautājumu, kas ir saistīts ar Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
Balsts skatītāja protokols numur 5, par iecelšanu Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Balss skatītāja komisija šādā sastāvā: Gundars Sebris, komisijas priekšsēdētājs, Ilva Norenberga, komisijas sekretārs, Aldis Pinkens, komisijas loceklis. Balsumā piedalās deputāti Eva Kārkliņa, Andisa Strātaus, Juzefa Kļava, Sandra Petersone, Gundars Sebris, Almans Kalniņš, Ieva Brūna, Andis Āboliņš, Oļegs Solojovs, Māris Rozenbergs, Ilva Norenberga, Aldis Pinkens, Dainis Karols, Andra Grīvāne, Gaidis Bērziņš. Katram Talsu novadomas deputātam tiek izsniegta viena vēlēšana zīme. Atkārtot vēlēšanas zīmes netiek izsniegtas. Komisija konstatēja sekojošo: 15 derīgas vēlēšanas zīmes, nederīga vēlēšanas zīmju nav. Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja amatam virzītie kandidāti: Baiba Barone Vanaga, Elita Bonfelde. Deputātu balsojums: Eva Kārkliņa par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Andisa Strātaus pret Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Juzefa Kļava pret Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Sandra Petersone par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Gundars Sebris par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Almans Kalniņš pret Baiba Barone Vanaga, par Elita Bonfelde. Ieva Brūna par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Andis Āboliņš par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Oļegs Solojovs pret Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Māris Rozenbergs par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Ilva Norenberga par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Aldis Pinkens par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Dainis Karols pret Baiba Barone Vanaga, par Elita Bonfelde. Andra Grīvāne par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Gaidis Bērziņš par Baiba Barone Vanaga, pret Elita Bonfelde. Par iecelšanu Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja amatā nodoto kandidātiem nodoto balsu skaits: Baiba Barone Vanaga par 10 balsis, pret 5 balsis. Elita Bonfelde par 2 balsis, pret 13 balsis. Ar balsu vairākumu par Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāju ievēlēta Baiba Barone Vanaga.
Paldies! Šobrīd jau ir papildināts lēmuma projekts, un mēs uzsākam balsojumu par lēmuma projektu. Balsošana ir uzsākta. Balsojums tiek slēgts. Divpadsmit deputātiem balsojot par, 3 pret, Baiba Barone Vanaga ir apstiprināta par Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāju. Līdz ar to mēs esam izskatījuši jautājumus, kas ir saistīti ar pagasta pārvaldes vadītāju iecelšanu. Un šobrīd pulkstens ir 12:27 minūtes, un es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz pulkstens pusdiviem. 13:30. Tā, pulkstens ir 13:30 minūtes. Mēs atsākam skatīt šīs dienas domas darba kārtības jautājumus un skatam lemjošās publiskās daļas sesto darba kārtības jautājumu par uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu. Ziņos mums Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Sākšu es ar to, ka tūlīt. 2021. gada 28. oktobrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu par uzņēmējdarbības atbalsta komisijas izveidošanu Talsu novadā un apstiprināja šīs uzņēmējdarbības atbalsta komisijas nolikumu. Nolikumā tika paredzēts, ka komisija darbojas 11 locekļu sastāvā, un tajā iekļauju divus pārstāvjus no Talsu novada pašvaldības un 9 dažādu nozaru Talsu novadā pārstāvētu nozaru uzņēmējiem. Es esmu, pamatojoties uz šo nolikumu, es esmu uzrunājis daudzus Talsu novada uzņēmējus, vai vairākus, jā, un teiksim, mans priekšlikums ir šodien redzams jums priekšā sagatavotajā lēmuma projektā par uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu, kur tā tad es esmu nosaucis 11 šīs komisijas locekļus, ko es tagad visus nosaukšu. Tātad pirmkārt komisijas priekšsēdētājs Talsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks Aldis Pinkens, komisijas loceklis Talsu novada domas tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainis Stūrmanis, tātad mēs divi būtu šie nolikumā minētie pašvaldības pārstāvi, un tad mēs pārējām pie komisijas locekļiem uzņēmējiem. Tirdzniecības nozara pārstāvēta Andris Kiršentāls, viesmīlības un turisma nozaras pārstāvis Zane Vaivode, mežistrāts un kokapstrāts nozaras pārstāvis Andis Araks, būvniecības nozaras pārstāvis Vilnis Mālmeisters, lauksaimniecības nozaras pārstāvis Jānis Zadiņš, pārtikas produktu ražošanas nozaras pārstāvis Dainis Norenbergs, zivsaimniecības nozaras pārstāvis Ingus Veckāgans, pakalpojumu sniegšanas nozaras pārstāvi Jana Kalēja un mājražošanas un amatniecības nozaras pārstāvis būtu Dzintars Silgals. Es gribu paskaidrot, ka lēmuma projektā, kurš ir skatāms jums priekšā 1-2 punktā, Talsu novada pašvaldības komisijas loceklis ir minēts izpildu direktora Ieva Krēķe, taču Krēķes kundze pāris dienas atpakaļ tā kā savu kandidatūru atsauca, un tāpēc man ir priekšlikums šo nomainīt ar nosaukto Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju Ainu Stūrmanu. Es šo priekšlikumu esmu noformulējis arī priekšlikumā pie lēmuma projekta. Tas būtu tā kā grozījums. Lūk. Varu paskaidrot, ka visi šie uzņēmēji ir Talsu novadā ganu labi zināmi. Jā, trīs no šīs saraksta pārstāvu uzņēmumus, kur ir tai skaitā Talsu komersantu kluba biedri. Jā, ārpus, teiksim, ja tā var teikt, vecā Talsu novada, es šeit varu nosaukt lauksaimniecības nozara pārstāvu Jānu Zadiņu no Dundagas pagasta, viesmīlības turisma nozara pārstāvu ir Zana Vaivota, kur darbojas rojā, un zivsaimniecības nozaras pārstāvis Ingus Veckāgans arī. Var teikt, ka viņa atrašanās vieta ir roja. Papildus es par šo lēmumu projektu varu paskaidrot un pastāstīt, ka savu vēlmi iepazīties ir jau sākotnē izteica Talsu komersantu kluba biedri un valde. Patiesībā lielā mērā šīs komisijas tapšana arī ir saistīta Talsu komersanta kluba vēlmi pēc ciešākas sadarbības ar pašvaldību, ar dažādu jautājumu risināšanu, dažādu problēmu risināšanu, vienkārši dziļākā iesaistē jautājumos, kas skar kā uzņēmējdarbību, tā teritorijas attīstību, tā daudz lietas, un tā tad komersanta klubs bija tāds visnotaļ atbalstošu un iniciatīvas pilnas šo, lai šādu komisiju taptu, un tāpēc šis komisijas locekļu sastāvs tika arī atrādīts Talsu komersanta kluba valdei. Papildus varu pastāstīt, ka vakarā ir saņemta vēstule no Talsu komersantu kluba. Mums visiem deputātiem viņa ir pieejama, kur e-pasti ir apskatījušies. Tātad vēstulē ir iekļauts Talsu komersantu kluba ārkārtas valdes sēdes protokols, kurā ir izskatīts, šajā valdes sēdē ir izskatīts jautājums par Talsu komersantu klubu nostāju uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu noteikšanā un par to, ka tiek sagatavot vēstuli Talsu novada domē par šo situāciju. Tātad situācija Talsu komersantu klubu ieskatā ir tāda, ka piedāvātais šīs uzņēmējdarbības komisijas sastāvs nav vai nebūtu izraudzīts demokrātiskā veidā vai demokrātiskā ceļā, respektīvi komersantu kluba biedri vai valde, par precīzāk sakot, uzskata, ka šāda komisijas locekļi būtu bijis jāizraugās atklāta konkursa veidā pēc skaidriem un vienotiem kritērijiem, kā izraudzīties šos te locekļus beigu galā, kurus tad apstiprināt domē. Jā, tad šis bija valdes sēdes, tāds lēmums ārkārtas valdes sēdes sasauktās, kur ar trijām balsīm, tātad četri locekļi ir piedalījušies, valdes locekļi Talsu komersantu kluba piedalījušies šajā sēdē, kur ar trijām balsīm pret vienu, ir nolemts, ka Talsu komersantu klubs nosūta vēstuli pašvaldībai, un vēstules būtība ir tāda, ka klubs lūdz domas deputātus šī gada 31. marta domas sēdē noraidīt izvirzīto komisijas sastāvu un rīkot atklātu demokrātisku pieteikšanos komisijas sastāvā, kā arī izsaka priekšlikumu, papildinot komisijas nolikumu, pievienot komisijas sastāvam komisijas locekli, kas pārstāvētu kluba valdi. Uz šo es varu noteikti uzreiz paskaidrot, ka piedāvātajā sastāvā ir gan komersantu kluba biedri, gan arī valdes locekļi šajā brīdī. Un par izraudzīšanās modeli, protams, ir iespējams arī veids atklāta konkursā veidā ļaut pieteikties jebkuram uzņēmējam, kurš to vien vēlas. Bet manā ieskatā šīs komisijas tā kā būtība un sūtība un turpmākais darbošanās veids, tomēr vairāk ļautu, katrā ziņā šo komisiju izveido pašvaldību. Tātad mums ir tā iespēja, jebkurā gadījumā arī atklāt konkursa gadījumā šos locekļus izvēlētos pašvaldību. Un tātad rezultātā mēs iegūstam līdzīgi visticamāk situāciju, kāda ir šobrīd. Kā jau es teicu, viss piedāvātie uzņēmēji, manuprāt, iztur jebkādu pārbaudi par savu noderīgumu, vai, ja tā var teikt, vai spēju pārstāvēt kā nozari, tā teritoriju, tā arī plašāku skatu. Lielākoties no viņiem tie nav tā, tas nav tā, ka šie uzņēmēji ir tikai un vienīgi darbojas savā uzņēmē. Es jums esmu izsūtījis arī papildu informāciju nelielu, kurā var redzēt nelielu papildu informāciju par to, ko šie uzņēmēji dara arī ārpus tā sava juridiski noformētā uzņēmuma. Nu, tas īsumā ir viss par šī sastāva šī brīža satura. Varbūt jautājumi?
Paldies Aldim Binkanam par ziņojumu. Vēl papildus vēlos informēt, ka ir saņemts Jānis Kalējs iesniegums Talsu novada domēji par kandidatūras atsaukšanu, un tā informācija ir sekojoša, ka es Jāni Kalēju atsaucu savu kandidatūru no dalības uzņēmējdarbības komisijā, esmu pieņēmis lēmumu nepretendēt uz šo amatu, jo man nav pieņemams tas, kā tika atlasīt kandidātu šai komisijai. Labi, paldies. Jā, Aldis vēlējās ko teikt?
Nu, no šīs saprotu, ka es veidoju priekšlikumu ar šīs locekļa šī brīža, nu, kā teikt, atstāt šo pakalpojumu sniegšanas nozares. Jāna Kalēja bija pakalpojumu sniegšanas nozares pārstāvis izvēlēts. Tad es šo 1-10 punktu šobrīd atstāju bez aizpildījuma. Vienlaicīgi Jāna Kalēja bija arī Talsu komersanta kluba valdes locekli, kas, manuprāt, bija ļoti laba kombinācija un ļoti iederējās, bet, no jā, es cilvēks izvēlas uzņēmējs tur viskārtībā. Es vienkārši tad būs priekšlikums no manis.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēts.
Jā, labdien visiem. Man ir jautājums tieši saistībā ar šo vēstuli. Jautājums pēc kādiem kritērijiem un kā tika izvēlēt cilvēki, kas tika uzrunāt. Un es saprotu, tika uzrunāt vairāk cilvēki, apmēram cik šie cilvēki bija, kas uzrunāti, un kādi tie kritēriji bija, kurš mēs uzrunājam, kurš nē, vai kurš tagad pieņemam vai nē.
Jā, kā es jau teicu, lai šie viss šis jums redzamais un mans nosauktais saraksts, visi uzņēmēji ir savas nozares profesionāļi, speciālisti, ilgu laiku darbojušies uzņēmumus, visiem patiesībā zināmi savās, vismaz savās jomās noteikti, un, manuprāt, tur nav neviena tāda, ko mēs nepazītu. Tātad mana kritērija bija pirmkārt uzņēmums pēc būtības savā nozarē, nu, viņa lielums, ja tā var teikt, kas sastāv gan no apgrozījuma, gan no atpazīstamības, gan no darbinieku daudzuma. Te pašā laikā, nu jā, viņam ir jābūt, kā saka, dzīvam, darboties spējīgam, un vienlaikus arī, lai šie cilvēki, jo mēs neievēlam komisiju uzņēmumu, mēs ievēlam cilvēks, un lai šie te uzņēmuma vadītāji vai īpašnieki, lai viņi ārpus tā savu uzņēmumu iespēju robežās darbotos vēl ar kādu, nebūt lai pārstāvētu vai darītu vēlamā gadījumā vēl kādu lietu, piemēram, kā jūs varat redzēt no tā, tas manas nosūtītās papildu informācijas ir asociācijās, darbojas, piemēram, viesmīlības nozars pārstāvu, tirniecības rūpniecības kamerā, nu tādā veidā. Un pie kam, jā, nu ir jāatzīst, ka nebūt ne katrs, kurš tika uzrunāts, vēlējās vai vispār saskatīja pa nepieciešam sadarboties ar pašvaldību šādā jautājumā un arī nu, vēlējās piekrist šajā komisijā sadarboties. Tāpēc es ļoti, ļoti esmu pateicīgs, ka tomēr uzņēmēji pietiekoši aktīvi darboties arī ne tikai savā jomā un savā, tā teikt, nozarē, bet arī nākt ārpus tā un turpināt darboties ar pašvaldību un tā. Tā ka jā, man bija pietiekoši izmērām kritēriju un par katru no šiem uzņēmumiem jūs katrs varat pārbaudīt viņus, tas nav. Tā kā kāds varētu būt kaut kā īpaši nejauši gadījies uzņēmējs šajā sarakstā.
Lauris Pīlēģis.
Jā, cik es saprotu no šī ziņojuma, tad jūs esat uzņēmies tādu virsvadību attiecībā uz šo komisiju. Jautājums, kas būtu tie pirmie jautājumi, kas vajadzētu tikt risināti šajā komisijā?
Jā, tas patiesībā es domāju, ka jautājumu, ko apskatīt vai izskatīt šajā komisijā, ir ļoti daudz. Pašvaldībā jau kopš kaut kādas 3 gadus iepriekš, manuprāt, nav bijusi tāda sadarbības tieši forma institūcija, kurā notikt regulāra saziņa ar uzņēmējiem par jebkādiem jautājumiem. Šobrīd mēs pietiekam aktīvi kā pašvaldība sadarbojamies ar Talsu komersantu klubu, kā organizāciju dažādu uzņēmējiem svarīgu jautājumu risināšanā, kas attiecas kā uz nekustamajiem īpašumiem, tā uz to pašu mājokļu politiku, tāpat attīstības jautājumu, dažādu plānošanu, bet šeit ir droši vien vērts atzīmēt, ka Talsu komersanta klubs ir pietiekami liels un plaši pārstāvēts, bet tas tomēr neietver visu teritoriju, visu nozaru uzņēmums, tā tomēr ir faktiski biedrība, kurā ir savs, kā saka, dalībnieku loks. Tātad būtībā iespējams daļēji šī komisija dublē to iepriekšējo saziņu ar uzņēmējiem, bet tas katrā ziņā ir divas paralēlas lietas, nevis viena un tā pati. Tāpēc šeit, es domāju, tie jautājumi ir tādi paši, kāds mēs vienmēr apspriežam, saistībā kā ar pašvaldības īpašumu izmantošanu, tāpat arī teritoriju plānošanu, infrastruktūras attīstību. Tas viss ir tas, kas varētu manā ieskatā būt nepieciešams saziņā un uzklausot uzņēmēju viedokli un viņiem uzklausot pašvaldības viedokli. Es pieļauju, ka nu, ja šī komisija veiksmīgi uzsāk darbu un tas mēs atzīstam to visi kā nepieciešamu, tad daudz lēmumu domas sēdē mums varētu nonākt jau pēc tam, kad uz viņiem ir paskatījušies tai skaitā arī uzņēmēji, lai nodrošinātu to, ka viņu kvalitāte ir atbilsta, vai vispār tas ir atbilstoši ne tikai pašvaldības domām, bet arī uzņēmēji.
Paldies, Dainis Karols.
Paldies. Kopš informācija parādījusies publiskajā telpā, šeit izskanēja divi uzvārdi, kas attiekušies no dalības minētajā komisijā. Tals komersanta kluba oficiālajā Facebook mājaslapā ir minēts vēl viens uzvārds. Un tas ir minēts, kad nu, arī atsakās dalību šajā komisijā. Es gribētu precizēt, 28.10. mēs pieņēmām šos noteikumus par šādu uzņēmēju darbības atbalsta komisijas izveidošanu, un kā mums ir arī atsūtītāja informācijā, 25. februārī Tals komersanta klubs ir vērsies ar informāciju, ar lūgumu sniegt informāciju par izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem un kluba gatavību darboties komisijas sastāvā. Un pēc tam 21. martā domas priekšsēdētāja vietnieks Aldis Pinkants iepazīstināja klubu valdi ar komisijas locekļu kandidātiem. Vai varētu būt precizēt, kad tika un kad tika uzrunāti minētie komisijas locekļi, jo, kā mēs redzam, tas termiņš no viena datuma līdz otram ir 4 mēneši, pēc tam vēl viens mēnesis un kopā jau ir 5 mēneši pagājuši kopš šo noteikumu. Nu, šīs komisijas izveidošanas, kad tika uzsākts šis darbs. Un kāpēc es to jautāju? Tāpēc, kad uzrunājot uzņēmējus, kas visi ir cienījami šajā komisijā, man ir atbažas, kad viņi jau nu, vairāk ir attiekšies no šīs dalības šajā komisijā. Jautājums, kad tika uzsākts darbs ar komisijas locekļiem, viņas uzrunājot dalībai šajā komisijā?
Jā, paldies par jautājumu. Darbs un domas un, ja tā var teikt, plāns tika sastādīts burtiski uzreiz pēc tam, kad kļūst skaidrs, ka doma ir izveidojusi šo komisiju, tātad oktobra, novembra mēnesī. Bet, nu, tas noteikti nevar tikt saukts kā degošs un steidzamības kārtībā darīts darbs. Tas ir divu apmēram vai trīs mēnešu laikā, teiksim, atrasta šīta komanda izvērtēt, jo, kā es jau teicu, nebija tā, ka visi, kuri tika uzrunāti, bija priecīgi un izrādīja interesi. Savukārt par to, ka kāds komisijas loceklis atsakās pārdomājot vai apdomājot savus iespējas, nu tur es īsti komentēt neko nevaru. Man līdz šim brīdim bija zināms tikai un bijusi saziņa ar izpilddirektoru Ievu Krēķi, kur es arī esmu, un, tā teikt, piedāvāju Ievas vietā iekļaut citu pašvaldības darbinieku par pārējo uzņēmēju. Kā saka, rīcību es tā ļoti atbildēt šai brīdī nevaru par iemesliem. Viņi varbūt jebkādi. Šī ir lielā mērā tāda, ja var tā teikt, brīvprātīga noteikti un tāda komisija, kurai nav apakšā cietu lēmumu un obligāta pienākuma viņā piedalīties. Tā ir pavisam brīvprātīga vēlme uzņēmējam darboties. Un, nu, jebkurā brīdī, jebkurš no šī sastāvu var mainīties, un tā mums var notikt ar jebkuru institūciju, jebkurā brīdī. Tā kā, nu tād, šāda man atbilde, ja jūs apmierina.
Principā komisijas locika jau tika uzrunāt tūlītās, gan drīz var teikt, principā pēc jau komisijas nolikuma apstiprināšana.
Jā, darbs sākās uzreiz, bet tas, nenotika tā, ka visi manis iedomātais sarakstu saņēma vienādu e-pastu, patiesībā neviens no viņiem nav saņēmis no mani vienādu e-pastu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga?
Vai saprotot, ka lielai daļai no komisijas piedāvātajiem locekļiem ir iebildumi pret veidu, kādā viņi tikuši izvēlēti un komersantu klubu parakstītajā vēstoja, valdes parakstītajā vēstoja, arī viņi norāda, ka viņi lūdz domi rīkot atklātu pieteikšanos, ievērojot demokrātiskos principus un zinot to, ka uz pašvaldības komisijām esam rīkojuši atklātu pieteikšanos un pat palielinājuši komisijas locekļu skaitu, jo atsaucība ir bijusi ievērojami lielāka nekā komisijas locekļu skaits. Vai varētu tikt rīkota atklāta pieteikšanās uz darbu šajā komisijā? Un tad varbūt negluži vienpersoniski vērtējot pretendentu atbilstību dalībai komisijā.
Jā, paldies. Jūs teicāt, lielākā daļa ir atteikusies. Es tomēr gribētu atzīmēt, ka lielākā daļa ir piekritusi un apstiprinājusi, ka viņa savu dalību komisijā turpinās, nu, kā saka, šo pienākumu uzņemas un turpina viņu uzturēt. Es saku patiesībā, kas ir rakstīts Tals komersanta kluba Facebookā vai tam līdzīgi, es godīgi sakot nezinu. Nevar nekādā veidā šo lietu komentēt. Par atklātu konkursu es tajā brīdī, kad mēs apstiprinājām komisijas nolikumu, viņā nav noteikts, un šī arī nebūtu tā komisija, kurā būtu ciet un skaidrs saprotams, kā būtu jādara, kurš ir tas vienīgais pareizais veids. Mēs varam darīt jebkā. Un to, kā mēs ar komisiju darbu un vērtēšanu kritērijiem tiekam galā, to mēs jau redzējām neilgi iepriekš. Īsti nevarētu apgalvot, ka komisijas vērtējums no daudziem kandidātiem, kur piesakās, būtu uzskatāms par demokrātiskāku vai būtiski labāku rezultātu dodošu nekā šīs. Jo, ja mēs runājam par kritērijiem, nu, es tad aiziem baigi tālu prom no šī lēmuma projekta, bet no ko tad mēs ņemtu par kritērijiem? Apgrozījumus nemazāk tik un tik miljoni, vecums nemazāk tik un tik, un tad sāktu vērtēt tādā skaistuma konkursā mūsu uzņēmējus, kur izrādījuši vēlmi darboties. Nē, manuprāt, šī komisija ir tāda, kurā, ja viņas sastāvs nerada šaubas pēc saviem vārdiem un darba, kas saka, rezultātiem, es joprojām neuzskatu, ka mēs iegūtu labāku rezultātu, izsludinot pieteikšanos tāpat kā uz zaļumsaimniecības komisiju vai iepirkumu komisiju vai ko tam līdzīgi. Tals komersanta klubs, kā jau es teicu, šeit ir iekļauts iekšā, kā viņi vēlējās, un tas līdz šim brīdim it kā bija ok. Nu tā.
Ilva Norenberga?
Jā, es atvainojos, es pārteicos par lielu daļu, vēlējos teikt par lielu daļu. Vai jūs vērtējāt arī reputāciju šiem te pretendentiem un cilvēkiem, uzņēmumiem, ko viņi pārstāv?
Zināmā mērā jā, bet nu, kā mēs tikko jau dzirdējām neilgu laiciņu atpakaļ, reputācijas vērtēšana ir problēmas pat tajā brīdī, kad viņi tiešām ir novērtējami, bet jā, faktiski katrs no viņiem ir zināms uzņēmējs un ja par kādu ir bažas tāds vai savādāks, protams, mums viņas var būt. Bet es nesaskatīju no jums piedāvātā sarakstību kādu būtisku problēmu, kas traucētu šim cilvēkam vai šim uzņēmējam vai šim uzņēmumā darbiniekam vai vadītājam pārstāvēt savu nozari uzņēmēju komisijā sadarbībā ar pašvaldību.
Paldies, un tad es pareizi saprotu, ka jūs vienpersoniski esat izlēmis gan par komisijas sastāvu, gan par uzrunātiem cilvēkiem.
Es varu teikt, droši vien tā tas varētu saukties, es esmu konsultējies ar pietiekam daudziem cilvēkiem, Bet nu, šis sastāvs ir, jā, es esmu lēmuma projekta autors, es esmu bijis šīs komisijas nolikuma autors un lēmuma projekta autors, tā ka varam to uzskatīt, jā. Katrā ziņā neatsakos no šī sastāva nosaukšanas. Tas ir mans priekšlikums.
Paldies, Dainis Karols.
Paldies, klausot deputāti jautājumi. Iespējams, viņi būtu mazāk, ja mēs minētā jautājumu būtu skatījuši arī Tautsaimniecības komitejā. Bet jautājums ir par to situāciju, kāda pašlaik izvērtusies ar tiem, ka kandidāti vai nu publiskajā telpā ir minēti, ka kandidāts, kurš atsakās no dalības komisijā, oficiāla informācija, cik es sapratu, nav saņemta rakstiskā veidā dome. Ir arī mutisks atteikums un līdz ar to kandidāts viens ir nomainīts. Vai mums ir pārliecība par visiem, varbūt viņi, es nezinu, kaut ko parakstījuši par to, ka viņi piekrīt dalību šajā komisijā, ka mēs nobalsojot par komisijas sastāvu, kad nu, viņi visi ir, jā, ir stingri pateikuši, jā, ka viņi arī, tur arī strādās un ar visu atdevu un ko šī komisija kādu mērķi tika veidot.
Es jau, nu, es droši atkārtošos par to, ka es īsti nevaru atbildēt par to, par ko es nevaru atbildēt. Jebkurā brīdī, jebkurš no šiem komisijas locekļiem vai nosauktiem cilvēkiem var atzīt, ka viņš tomēr nevēlas turpināt būt kopā vai strādāt vai jebkādu iemeslu dēļ un atsaukt savu kandidatūru. Šobrīd es uzskatot, ka šie visi, teiksim, pārstāvji ir, nu, teiksim, ja uzrunātais cilvēks saka, jā, es palieku, tad es uzskatu, ka tas ir, nu, kā jau pieņemts, vīrs no vārds.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Almans Kalniņš.
Jā, paldies. Man varbūt tāds precizējošs, tad ja mēs dotā brīdī par vienu vai atsevišķiem dažiem kandidātiem, kuri jau tā kā vai publiski vai nepubliski oficiāli vai neoficiāli ir izteikuši, ka viņi nebūs šajā komisijā, skaidrs, ka to nevar ietekmēt. Jautājums, ja mēs nonākam situācijā, ka 3 vai 4 kandidāti, pieņemsim, ja mēs šodien apstiprinām šo komisiju, un viņi tomēr nav, kā mēs tālāk varētu rīkoties attiecīgi ar nākošiem kandidātiem, vai mēs atstājam tukšu vietu, ko mēs uzrunājam, vai mēs, nu, kā tas process varētu tālāk notikt. Jo visticamāk jau mēs nesamazināsim šo locekļu skaitu. Paldies.
Jā, es uz šo jautājumu droši vien varu atbildēt. Tātad tas ir tieši tāpat, kā jebkurā citā institūcijā tas būtu noticis manā ieskatā. Ja mēs apstiprinām dalībniekus un izrādās, ka viņi tomēr nevēlas strādāt, no pirmā lieta, kas ir, viņi tā tad nepiedalās šīs komisijas darbā, un pie pirmās iespējas mēs šos nozaru pārstāvjus vai komisijas locekļus meklējam citus, aizvietojam un mainām komisijas sastāvu. Mēs tieši tāpat, kā mēs to esam darījuši 100 reižu, diemžēl. Tas nav tā, ka tas būtu tā, nu, ļoti liederīgs darbs šādi darboties, bet tas ir pavisam normāli. Ja zinām cilvēku daudz un vienmēr ir kaut kādas lietas, kas ļauj vai liek turpināt darbu vai neturpināt. Tā kā es šeit problēmu īsti nesaskatu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vairāk šobrīd nav, tad lūdzu priekšlikumi, viedokļi.
Viens priekšlikums ir no manis ierakstīts. Vismaz es atsvaidināšu, es redzu, ka ir vēl viens parādījies. Jā, priekšlikums. Un tad es, no, kamēr mēs tos pārējos balsojam, es tad nomainīšu to 1-10 punktu. Izņemot no tās pakalpojumu nosaukto pakalpojumu sniegšanas nozares pārstāvi, ja tā ir Jana Kalēja, tātad.
Jā, tad Jana Kalēja ir elektroniski parakstīta iesnieguma atsūtījusi manis, es viņu reģistrēju sistēmā, tā kā šāds iesniegums ir saņemts.
Labi, es sagatavošu priekšlikumu par tā punkta izņemšanu šobrīd. bet pārējo es domāju, ka mēs varam pamazām darboties.
Uh-huh. Paldies, Andis Astrātavs.
Jā, es arī pavisam īsi esmu iesniedz savā skatījumā otro priekšlikumu. Manuprāt, mēs visi diezgan bieži sakam, ka uzņēmēja darbība un sadarbība ar novada lielāku nozaru uzņēmējiem ir pats pašvaldības darbības pamats vispār. Tad, manuprāt, šajā komisijā, kas tad būtu tā oficiālā īstā vieta, kur šī sadarbība notiek, piedāvāt kaut ko citu, piedāvāt kādam citam, izņemot novada pirmai personai vadīt šādu komisiju, manuprāt, būtu nesamērīgi. Tāpēc es aicinātu deputātus apsvērt manu priekšlikumu un balsot par to.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilva Norenberga?
Es informēju, ka nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās ko teikt? Dainis Karols?
Es pie viedokļu sadalu paldies domas priekšsēdētāju pirmajā tā jautājuma iekļaušanā darba kārtībā. Kaut es viņu uzskatu, ka viņš bija jāskata tautsainiecības komitejā un šī diskusija tam ir apliecinājums, jo mēs esam vairāk kārtīgi saskārušies ar to, ka izskatot jautājumu arī komisijas nolikumus un komisijas sastāvus komitejā, tad ja ir kādam, kas labojams, iesakāms vai citādākā veidā uzlabot lēmumu projektu, ir dots zināms laiks līdz domas sēdēji, lai mēs neskartos ar šādu situāciju, ka tiek izvirzīts lēmumu projekts ar komisijas sastāvu, un uz doto brīdi es pat īsti skaidrs ir par diviem cilvēkiem, viens cilvēks ir paudis publiskajā telpā, vai viņam bija jāinformē par to rakstiskā veidā dome, pirms lēmumu pašu pieņemšanu. Nu, tur diskusija, mēs domāju, apstiprināt minēto lēmumu projektu. Mēs saskarsimies ar to, ka šis noteikti, šis sastāvs tiks mainīts. Ko es gribētu novēlēt, komisija ir ļoti nepieciešama savā būtībā, un par to jau bija diskusijas arī jau pagājušo gadu. Mums ir ļoti laba sadarbība, mēs varam būt pateicīgi, ka mums ir Talsas komersanta klubs, kur citi novada apskauda, ka mums ir tik aktīvi uzņēmēji, kuri spējuši apvienoties un sniegt palīdzību arī pašvaldībai. Mums ir līguma attiecības ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, kur arī mūsu uzņēmēji pārstāvēti. Un šī konsultatīvā komisija, es viņai saskatīju kā papildinājumu jau tam darbam, kas ir veikts līdz šim, iekļaujot konkrēto nozaru pārstāvjus, un kā jau es minēju, katrs ir cienījams, kas ir šajā komisijā. Protams, laika gaitā kopš komisijas izveidošanas un redzot to situāciju, kāda izveidojusies arī Latvijā saistībā ar karu Ukrainā, ar tiem jautājumiem, kas ekonomiskajā blokā tiek pacelti, aktualizēti, mūsu novads nekur jau malā nepaies, un mēs būsim cieši iesaistīti un arī cieši iesaistīti risinājumu meklēšanā. Tādēļ varbūt man dos doto brīdi, jo mēs vēlreiz skatītos komisijas sastāvu, man varbūt prasītos piesaistīt, kas ir lielie investori mūsu novadā, kas ir ieguldījuši miljonus un kas nodrošina desmitiem darbu vietas, varbūt to pārstāv banku, pārstāv varbūt prasītos, varbūt ostu pārstāv, bet tos var arī pieaicināt otrajā brīdī. Es ļoti ceru, ka šī komisijas sastāvs sanāks kopā un jau pirmajā sēdē konstatēs, kas viņiems vēl būtu nepieciešams, lai sekmīgi veiktu to cerēto uzdevumu, ko mēs visi deputāti, manuprāt, atbalstījām uzņēmējdarbības atbalsta komisijas sastāvu izveidošanu un nolikumu izveidošanu. Dotajā brīdī mēs runājam par komisijas sastāvu ar to mērķi, ka viņš būtu kā vēl viena labs palīgs arī lēmumu pieņemšanā. Nu, tas dotajā brīdī, tas ir tas veistījums. Nākamreiz arī atbildīgiem, kas virza šos jautājumus, tomēr arī skatīt viņus komitejā, lai mēs nesaskartos ar šādu situāciju, ka mums jārisina domas sēdē, kaut to visu varēja izrunāt jau iepriekš. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Es gribēju nedaudz papildināt vai pievienoties kolēģi Daiņa viedoklim par to, ka šo nozaru uzskaitījums visticamāk, un es esmu pārliecināts, ka komisija darbosies veiksmīgi, mēs noteikti sapratīsim, ka mums nav pārstāvēt kāda nebūtu nozare, un šis saraksts nolikumā ir pilnīgi atvērts, un tas ir atkarīgs tikai no mums, ko mēs viņā iekļaujam kā jomu, kura Talsu novadā, tieši Talsu novadā ir tā, kura ir nepieciešams, vai kura iztrūkst no šīs te saziņas, kas saka, kanāliem. Tāpēc, jā, mēs noteikti komisijā darbojoties apzināsimies, kas prasa uzlabojumus, kā no cilvēku, kas tur darbojas sastāvā, tā arī no jautājumiem, kas tur var tikt izskatīt. Tā kā šis ir tikai pats sākums, es ceru, ka viņš tiks veiksmīgi turpināt.
Paldies, es saprotu, ka viedokļi ir izskanējuši, ir saņemti priekšlikumi. Tad ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir grozīt lemjošās daļas 1-2 punktu, izsakot to sekojoši. Komisijas loceklis Talsu novada domas tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainis Stūrmanis. Otrais priekšlikums ir grozīt lēmumprojektu lemjošās daļas 1-1 punktu, izsakot to komisijas priekšsēdētājs Talsu novada domas priekšsēdētājs Sandra Pētersona. Un trešais priekšlikums ir dzēst lēmumprojektu 1-10 punktu un grozīt 1-11 punktu uz 1-10 punktu. Priekšlikumi ir izteikti, un mēs uzsāksim balsošanu par pirmo priekšlikumu. Vai visi deputāti ir nobalsojuši? Paldies, tad balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts 14 deputātiem balsojot par vienam atturoties un nepiedaloties Ilvai Norenbergai, par ko viņi informēja. Šis priekšlikums ir pieņemts. Mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projekta grozījumu otro priekšlikumu. Vai kolēģi ir nobalsojuši? Paldies, balsojums tiek slēgts. Balsojuma rezultāts par 10 pret 4, viens atturās, viens nepiedalās. Šis priekšlikums ir pieņemts. Un mēs sākam balsojumu par trešo priekšlikumu. Balsojums tiek slēgts. Trīspadsmit balsis par, viena pret, viena atturās, viens deputāts nepiedalās, un tā ir Ilva Norenberga. Arī šis priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to mēs uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot par, diviem atturoties un vienam nepiedaloties, šis lēmums ir pieņemts. Līdz ar, jā, Lauras Pīlaģis, lūdzu.
Vēlēs pamatot balsojumu. Balsojumā par šo jautājumu es atturējos, jo iespējams, jā, kuma šāda komisija ir vajadzīga, to ir šāda vēlama ir izteikuši Tavas Komersanta klubs, bet man gan prasīto skaidri definēt, kas ir tie jautājumi, uzdevumi, kas šeit tiek risināti, jo kā jau iepriekš tik minēts, jā, šīs varētu dublēt šo te informācijas apmaiņu, kas jau noteikti ar Tavas Komersanta klubu, kas varētu būt padziļināta, bet man ir bažas, ka tas varētu beigties ar vienkāršu parunāšanu un atkal šeit nebūtu nekāds rezultāts. Un vēl viens, vēl otrs apsvērums, kādēļ es atturējos balsojumā, ir tādēļ, ka šajā komisijā ir arī iekļauti uzņēmēji, kur, manuprāt, uzsver manuprāt, un es arī domāju, kad man ir pamatots bažas par viņu godprātību attiecībā pret pašvaldībā veiktajiem darbiem. Un tādēļ es neuzskatu, ka šādi cilvēki komisijā var būt. Paldies.
Paldies. Nu, šis jautājums ir izskatīts, un mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības 7. Jautājumu lemjošās publiskās daļas par grozījumiem Talsu novada domas 2019. gada 14. marta lēmumā numuru 179 par nolikumu par Aleksandru Pelēču literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību. Un ziņos mums Talsu galvenās bibliotekas vadītāja Rita Augšbirze. Lūdzu, Rita.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par redakcionāliem grozījumiem nolikumā par Aleksandru Pelēču literāro prēmiju un tās piešķiršanas kārtību. Tātad uzsākot organizēt šo tēmu konkursu, secinājām, ka ir nepieciešama grozījuma šajā nolikumā. Tie ir redakcionāli grozījumi saistībā ar teritoriālo administratīvo reformu un arī dažādām tīmekļu vietnes adresu maiņām. Un, jā, un tātad konkurss pretendenti tātad tika izvirzīti arī no Dundagas, Rojas, Mērsraga novadiem, slēdzot sadarbības līgumus kultūras jomā. Un tātad šeit visos punktos tātad tika mainīts uz Talsu novadu. Un 12. Punktā ir arī papildināts, ka iedzīvotāji pretendents var pieteikt arī uz vietas Talsu galvenajā bibliotekā. Tas tika pielikts klāt, jo pirms tam šajā nolikumā nebija. Nu, un tad, jā, tas arī īsumā viss, un lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi.
Precizējumi.
Jā, Gaids Bērziņš.
Es redzēju, tad Jansons Kundas komentāri, tur bija tā kā doma par priekšlikumu kaut kā, vai es skatos tas, kas ir lēmumu projekts, grozījums kā ne tikai joma, bet redakcionāls izmaiņas, kas saistīts ar ATR un cits lūdzu papildināt nolikumu grozījumu nepieciešamību. Tas tik novērsts, ja? Jā, paldies.
Dainis Karols.
Paldies, tāpat arī redakcionāli tenie atsūtītāji lēmumu projektā mums ir 21. Marts ielikts.
Vēl vienreiz lūdzu, es nedzirdēju.
Atsūtītajā lēmuma projektā ir 21. Marts ielikts, 2022. Ir redakcionāli jāpalabo datums. Augšā. Man ir cita versija, tad man ir 21. Vispār, tad jau veiktu labojumu. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Ja citu priekšlikumu viedokļu nav, tad mēs uzsāksim balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par Aleksandru Pelēču vārdā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu. Turpina Rita Alžbirze.
Jā, tad otrs sagatavotājs lēmuma projekts ir par Aleksandru Pelēču vārdā nosauktās literārās prēmijas piešķiršanu. Un šogad konkursam tika izvirzīts 8 grāmatas, kuras izdotas tātad 2021. Gadā. Un komisijai izvērtējot šos ten izdevumus tika nolēmts, ka prēmiju piešķiram Renātai Blumbergai par darbu lībiešu tautas namu vēsturi un no ieceres līdz atklāšanai. Un jā, tātad balvu pasniegšana notiks 8. aprīlī, tātad vakar pusē pulkstenis 17.00. Un lūgums atbalstīt šo ten lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Aldis Pinkans.
Man viens jautājums par to, cik pavisam bija darbu vērtēšana, tad skaita.
Es jau minēju, tika izvirzīt tātad 8 darbi vērtēšanai. Un pēc tam tika veikta balsošana, kad arī iedzīvotāji varēja pieteikt šos ten pretendentus, bet no iedzīvotājiem mēs priekšlikumus nesaņēmām. Līdz ar to tika vērtēt šie ten 8 darbi.
Paldies.
Vēl jautājumi? Mēs šobrīd uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Rita.
Paldies.
Nākošais darbkārtības jautājums par siltumapgādes pakalpojumu tarifu nekustamajiem īpašumiem Mazirbes speciālā internāta skola un skolotāja māja 2 Mazirbē Kolkas pagastā Talas novadā. Un ziņojums Kolkas pārvaldes vadītājs Juris Arinskis.
Labdien. Lūdzu, Juri.
Labdien.
Dzirdat, jā. Saskaņā ar to, ka Kolkas pagasta pārvalde esošā katlumāja Mazirbē nodrošina siltuma apgādi skolotāju mājai 2 un Mazirbes speciālajai internāta skolai un sakarā ar to, ka šis siltuma tarifs kopš 2012. Gada nav ticis aktualizēts un skatīts, radās nepieciešamība apstiprināt siltuma tarifu un kurš arī finanšu un grāmatības nodaļā tika izstrādāts, ņemot vērā visus iespējamos faktorus, kā tas notiek. Un finanšu un ekonomikas komitejā šis jautājums ir ticis izskatīts. Un siltuma tarifs ir 66,6 eiro par megavatu stundu un uzskaita notiks pēc patērētā siltumnesēja un šāda skaitītāja ir uzstādīta. Man tā kā būtu...
Paldies, jūs esat pabeidzis, Jūri, ja? Deputāti jautājumi. Gaids Bēziņš, pēc tam Jūzefa Kļava.
Jā, labdien, jūs man dzirdat?
Jā, dzirdu.
Man ir jautājums, tieši tāds, kā tas uzdev komitejā, šobrīd pagājušas jau laiks ir, vai ir kāds progress attiecībā uz nomas tiesisko attiecību sakārtošanu saistībā ar komunālo maksājumu veikšanu?
Jā, ir progress. Ar skolotāju māju procesu jau notiek, tur nekādas problēmas vispār nebija. Un ar Mazirbes speciālo internāta skolu mums notiek pārunas nepārtraukti ar sielīgi pārstāvjiem, un viņi ir piekrituši šādai lietu virzībai, kā mēs tagad darām.
Bet rakstiski jums ir jau kaut kas noslēgts?
Nu, rakstiski mēs jau nevaram neko noslēgt, jo mēs to tarifu neesam apstiprinājuši.
Paldies.
Mēs viņiem rakstiski esam aizsūtījuši, ka šāds tarifs tiks, tiks stiprināts, un e-pastā viņi ir atrakstījuši, ka viņi piekrīt.
Paldies, Jūzef Kļava, pēc tam Lauras Pīlaicis.
Tā, man jautājums ir tāds. Es esmu iepazinusies ar siltumenerģijas ražošanas tarifu kalkulācijām, un parasti šajās kalkulācijās ir iekšā ir arī ūdens un ķimikālija izmaksas, ir iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas, Andis Mājer galvu, tāpat citas izmaksas, bet es šajā jūsu kalkulācijā to neredzu. Kā jūs pats vērtējat? Šis aprēķins ir pilnībā korekts, jebkādā veidā.
Nu, par cik šajā aprēķinā ir ņemta tāda vispārīga lieluma kā iekārta nolietojums, arī elektrība, darba samaksa, un viņš ir izdarīts ņemot vērā vidējos patēriņus 21. Gadā un izstrādāto siltumenerģijas daudzumu 21. Gadā. Es domāju, ka nu, nekad jau nevar... Rīgu pabeigt, jau vienmēr jau var kaut ko vēl ielikt klāt, bet es domāju, ka viņš ir pietiekoši reāls, mēs jau, teiksim, arī esam veikuši tā, nu, vai mums tā saimniecība atbilst tas tarifs vai ne. Un mēs redzam, kad viņš ir labs.
Jūs tā īsti neatbildējāt uz manu jautājumu, jo iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas nav pamatlīdzekļu nolietojums, arī ūdens, ķimikāli izmaksas un vēl citas izmaksas. Parasti visās kalkulācijās ir kaut kādas citas izmaksas, lai nosaktu to, ko jūs patreiz runājāt. Tāpēc es jums pajautāju tādu jautājumu. Paldies!
Lauris Pīlaicis.
Man ir jautājums, cik šajos objektos ilgst šis te apkurs sezonas periods, viņš ir ilgs?
Nu, viņš ilgst atkarībā no laika apstākļiem. Reāli jau nav tāds noteikts datums, kad no tāda datuma līdz tādam datumam ņemot vērā dienas vidējo temperatūru, teiksim, apkurs sezona tiek iesākta un apkurs sezona tiek pārtraukta.
Pie kādas vidējās temperatūras mēs pārsākam un pārtraucam?
Nu, teiksim, dzīvoklī ir jābūt minimums 15 grādiem pēc Celsija. Ja šīs temperatūras nokrīt jau zemāk, tad apkurs sezona ir jāsāk.
Vidēji, cik iepriekš šī sezona ir gara, jo dotajā brīdī jūs atsūtījāt šos patēriņus, kas ir decembris, janvāris, februāris, nu pieļauj doma, novembris šogad arī bija augsts, un tad mums vēl paliek marts, aprīlis, saskaitot.
Vidēji 8 mēneši, varbūt mazliet vairāk, ja ir augsts pavasars.
8 mēneši, jā.
Vidēji 8 mēneši.
Šo 21. Gadā, kad tika pieslēgta apkure? Jā, nē, šis apgalvojums par 8 mēnešiem, jo es neapgalvoju, ka man rīcība esošo informāciju pilnībā patiesa, bet man ienāca informācija, ka tas tik novembrī notika. Tātad, ja mēs paskaitām, nu tātad vēl 2 mēneši, novembris, decembris, nu, 6 varam iztiept. Man vienkārši jautājums par to patēriņu kopējo. Jo šeit tiek uzrādīts, mums ir 47 tonnas, nu, vēl ir, pieņemam vēl pēc tiem aprēķiniem, ko kas manā rīcībā vēl 3 mēneši, nu, tad tas ir...
Nu, kurināmā kokskāja granu patēriņš 21. Gadā kopā ir pēc precīziem datiem 105,9 tonnas.
Labi, jā, paldies.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Man būs divi jautājumi. Vai pirmais jautājums pēc diskusijas finanšu komitejā vai arī par parādu dzēšanu ir kaut kāda virzība, ar ko nomnieks ir parādā pēc pašvaldības piestādītā rēķina?
Jā, virzība ir. Tagad šobrīd tieši juridiskā daļa gatavo vienošanos par to laiku periodu, kurā šis objekts ir pārgāja Kolkas pagasta pārvaldes pāraudzībā. Tas ir no decembra līdz aprīlim. Mēs esam vienojušies par tarifu un par vienošanu, par savstarpēju vienošanās līgumu, kā viņi noseks to periodu. Un par agrāko periodu, kad šis objekts bija Dundagas pagasta pārvaldes valdījumā, ir panākt vienošanās, kad viņi gatavo dokuments par saviem ieguldījumiem. Šajā objektā viņi ir veikuši kosmētiskos remontus un konkrētu laiku periodu šajā mazības internātskolā ir bijis arī bibliotēka atradusies. Un tad, kad pretējā puse būs savākus dokumentālus pierādījumus saviem ieguldījumiem, tad mēs varēsim aprunāt arī to parāda daļu, kurš ir bijis Dundagas pagasta pārvalde. Attiecībā uz Dundagas pagasta pārvaldi. Un tad šis jautājums tiks aizvērts.
Paldies par atbildi. Un otrs jautājums man nedaudz samulcināja diskusiju, kurā jūs minējāt par šo siltuma enerģijas pakalpojumu tarifu, ka viņš ir reāls labs. Kaut manā izpratnē viņam vajadzētu būt objektīvam un pamatotam. Vai jūs varat apgalvot, ka visas izmaksas ir iekļautas minētajā siltuma enerģijas pakalpojumu tarifā?
Nu, šo aprēķinu veica finanšu un grāmatības nodaļa, ņemot vērā visus tos priekšrakstus, kādi viņiem ir. Nu, mēs mēģinājām no savas puses uzskaitīt savus saimnieciskos, teiksim, izdevumus, veicot šo apkuri, un mums tie cipari iznāca līdzīgi. Tāpēc es arī atļāvos tā apgalvot, ka viņš ir labs.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja tādu nav, mēs tūliņ uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 13 deputātiem balsojot pār, 3 atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par atļauju rīkot iestāju pārbaudījumus un noteikt uzņemšanas kritērijus vispārējās vidējās izglītības programmā. Ziņo izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Kartlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem. Izglītības pārvalde kopā ar vidējās izglītības iestādēm ir izvērtējusi iespējamību noteikt uzņemšanas kritērijus vai rīkot iestāju pārbaudījumus uzņemot vidējās izglītības programmā. Un ņemot vērā to, ka ir skolas, kas ir izteikušas vēlmi piemērot iestāju pārbaudījumus uzņemot 10. Klasē, un arī to, ka vispārējās izglītības likums nosaka, ka ar dibinātāju atļauju, saņemot dibinātāju atļauju, vidējās izglītības iestādes var organizēt iestāju pārbaudījumus noteikt uzņemšanas kritērijus, ir sagatavots lēmuma projekts. Tad atļaut Talsu novada pašvaldības dibinātajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm rīkot iestāju pārbaudījumus un noteikt uzņemšanas kritērijus. Un savukārt, ja izglītības iestādē šādu te iestāju pārbaudījumu nosaka un uzņemšanas kritērijus, tad šie te kritēriji vai nosacījumi būtu jāsaskaņo ar izglītības pārvaldi, tātad no ar pašvaldību līdz attiecīgā gada 30. aprīlim. Lūgums apstiprināt lēmumu un esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Paldies, deputāti, jautājumi. Ilva Norenberga.
Pēc Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas mums izvērsās diskusija, saprotot, ka šie iestāju eksāmeni varētu tikt piemēroti tikai Talsu otrajā vidusskolā, vai ne?
Šobrīd Talsu otrā vidusskola ir tā skola, kas ir izteikusi tādu nopietnāku vēlmi to piemērot. Es domāju, ka ja viņiem nemainīsies domas, tad viņi to darīs. Pārējās izglītības iestādes uz šo brīdi nav teikuši, ka viņas to būtu gatavs darīt. Ir izteikuši domu padomāt, bet tādu nopietnāku vēlmi ir izteikusi tikai otrā vidusskola.
Paldies, un ja es pareizi atceros, tad tie minimālie kritēriji viņiem bija iestājoties, lai vidusskolas posmā šiem te pamatskolas absolventiem būtu vismaz 5 balles.
Tātad šī brīža otrās vidusskolas šajā projektā ir domāts, ka eksāmenu vidējais vērtējums nav zemāks pa 5 ballēm. Nevis eksāmenā zemāks pa 5 ballēm, bet eksāmenos vidējais vērtējums. Tātad kādā no eksāmeniem var būt 4, kādā citā 6, tad tas vidējais būtu 5. Tāda ir šī projekta versija šobrīd otrai vidusskolai.
Bet tad vēlreiz šajā gadījumā sanāk, ka otrajai vidusskolai būs augstākas prasības nekā valsts ģimnāzijai.
Jā, tā varētu sanākt.
Paldies.
Lauris Pīlēģis.
Nemāks priest par to dinamiku, kādas ir vidējās atzīmšais eksāmenos, bet vai nevar izveidoties kādā brīdī vai pie kaut kādiem apstākļiem situācija, ka... Piemēram, vietas ir 100, bet šos kritērijus izpilda 90.
Tā doma, tā jautājumā ir, ka ir pārāk maz
vietas, jā, iespējamās vietas.
Jā, droši vien, ka tāda situācija var būt, bet tad ir uzņemšanas kritērija, ko skola ir noteikusi.
Un tad šīs vietas mēs atstājam tukšas.
Ja tas būs šāds te oficiāli nosacījumi, kuros gadījumos mēs uzņemam attiecīgajā skolā, šķiet, ka jā, ka tad nav iespējams piemērot kaut kādas situācijas, ka mēs veidojam atlaides. Protams, jā, šajā te kārtībā nav atrunas par to, iespējams, ka, teiksim, līdz 30. aprīlim šajā kārtībā, jā, tiek apstiprināts, ka esot brīvām vietām uzņemšanai vidusskolā tiek uzņemti nākamie, kur neatbilst tiem pamatkritērijiem, tad iespējams, ka varētu būt, bet ja kritērijos tas nav atrunāts, tad, protams, ka nevar uzņemt.
Skolas direktors arī lūdzu svārdu. Vispirms Oļegs Solojos, pēc tam Gunders Sebris, pēc tam ir pacēlis roku. Lūdzu, Oļeg.
Jā, šobrīd pieņemot šādu lēmumu, mēs ļausim visām izglītības iestādēm vērtēt, vai viņiem ir nepieciešama, vai skolām ir nepieciešama iestāju pārbaudījumu, vai nav. To, par ko es arī runāju komitejas sēdē, kad mēs šobrīd saprotam, ka tāda nepieciešamība tieši Talsu otrajā vidusskolā ir, mēs secinām faktu, ka skolēni izvēloties vidusskolas posmu nevienmēr spēj šo vidusskolas vielu apgūt un gada vidū man kā iestādes vadītājiem ir jāpieņem lēmumu par skolēnu atskaitīšanu no skolas un šobrīd arī tas kritērijs, kas šobrīd mums ir izvirzīts uzņemot skolēnus 5 balles vidējās, 5 balles eksāmenos, tas nav tik liels, kad, es domāju, iespēja būs tiem jauniešiem, kas šobrīd arī pamatskolas posmā mācās un pašreiz vēl ir domās par vidusskolu, tad arī pārdomāt un izdomāt tā kārtīgi, vai tiešām vidusskola ir tas posms, kas piemērots ir viņiem, varbūt ir posms kā tehnikums posms, kas jau ļauj iegūt ne tikai vidējo, bet arī profesiju bērniem. Tā, lai arī strādājot stundās un vadot stundās, arī skolotāji varētu mērķtiecīgi virzīt bērnus uz tādu vēlamo gala rezultātu, jo dažbrīd jaunieci vienkārši iemaldās vidusskolā. Un mums jāļauj bērnam saprast jau startā, kad varbūt vidusskola nav tāds posms, kur viņš labi pavadīs laiku, bet principā 3 gadus jēgpilni mācīsies un veidos savu nākotni, lai aizvarot vidusskolas durvis, viņš varētu pavērt nākošās durvis, un viņam nebūtu problēmas nekādā gadījumā iestartēt kādā no augstskolā.
Paldies, Gunārs Sebris.
Pēc 9. klases jauniešiem tiešām jāizdara tāda būtiska izvēle, jo viņi, pabeidzot 9. klases, saņem apliecību par pamata izglītības iegūšanu un savu nākamo izglītības posmu var turpināt gan ģimnāzijā, gan tehnikumā vai kādā no koledžām. Tāpēc, lai šo lēmumu pieņemtu tiešām atbildīgi un izsvērti, tad mēs aicinam uz ģimnāziju un tieši šajā mēnesī, marta mēnesī arī šādas tikšanās notiek gan pašu audzēkni, gan vecākus un tiekoties pārnājumi katra jaunieša gan spējas, gan varēšanu, gan arī zināšanu bāzi, kādu viņam ir iegūta pamatskolas izglītības posmā un kopīgi izvērtējam, kāds būtu pats labākais un piemērotākais ceļš jaunietim turpināt izglītību. Nu, šobrīd tieši šajā gadā mums jau ģimnāzijā ir pieteikušies turpat 40 desmito klašu nākamie skolēni. Ja tā konkurence tiešām pieaugs un mēs jutīsim, ka mums nav iespējams tik lielam skaitam jauniešu piedāvāt ģimnāzijā mācīties, tad visticamāk kādā no nākamajiem gadiem mēs arī šādas iestāju eksāmenes apsvērsim par iespēju rīkot, bet tieši šajā gadā šāda nepieciešamība vēl nav, un mēs pamatojamies uz tiem rezultātiem, kāds jaunieši iegūst 9. klašu eksāmenus, pabeidzot 9. klasi. Paldies!
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās, ko teikt, Lauris Pīlēģis?
Man bija jautājums, skatoties uz kapacitāti tieši Talsos, cik tiek noslogot, pa cik procentiem šis vidusskolas posms?
Nu, būtībā ir tā, ka šis noslogojums nav tieši vidusskolas posmā, bet šajās te iestādēs tiek ņemts kopā kopējais izglītības iestādes, teiksim, noslogojums kā tāds, bet jā, ņemam, ka Talsu pilsētā patreizēja normatīvi akti nosaka, ka vidusskolas posmā ir jābūt vismaz 90 bērniem, tad tieši vidusskolas, tas ir 10 vai 12 no klašu posmā, tad šobrīd Talsu valsts ģimnāzijā ir nedaudz zem 100, 90, nezinu, 8 skolēni, savukārt otrā vidusskolā ir 130 aptuveni, un Talsu novad vidusskolā, nu, kas varbūt ir neklātienes, un vairāk neklātienes procesu, tur ir ap 130 skolēniem vidusskolas posmā. Tā kā, protams, ka šī te bērnu skaits virs minimāli nepieciešamā vidusskolā nav vidusskolās liels virs tās normas, un es domāju, ja tā vajadzība vidusskolas posmā tieši būs skolēniem mācīties, tas ir, ja nebūs piepildīts pārāk, nu tad tā iespējamība ir atvērt klases un būt vairāk. Tādā veidā samazinot iespējams mazo klašu piepildījumu. Jo šobrīd, teiksim, abas divas, ja mēs runājam par šīm te abām divām idejās izglītības iestādēm, tad viņu piepildījums kopējais ir pietiekami paliels. Nu, teiksim, to, ko skola var paņemt pretī, nu, daudz dikti vairs nav iespējams tādam, nu, pēc iespējas labākam procesam. Klašu komplekti ir pietiekami piepildīti, bet tas ir no 1. līdz 12. skatot kopā.
Tad saprot, kopējais iestādes kapacitāte jau ir tuvu maksimālajiem, un ja mēs vēlētos palielināt, paplašināt šo vidusskolas posmu, tad būtu uz kādu rēķinu. Jautājums par prognozu nākotnē, vai mēs, nu, skatoties tādā 3 līdz 5 gadu periodā, vai šeit nebūs kaut kādas problēmas attiecībā tieši uz pilsētas skolām, ka šī kapacitāte pietrūkst?
Droši vien, ka tas ir tas, par ko mēs skatāmies, cik var būt skolēni tieši šajā te vidusskolas posmā un tādējādi pieņemot lēmumu par mazajām klasēm. Jo, protams, palielinot vidusskolas vai vecāko klašu piepildījumu, tādā veidā mums būtu jāsamazina mazo klašu piepildījums. Ar to es domāju, ka iespējams ārpu tie, kas no novada brauc uz Talsu pilsētu, nu, iespējams, ka tādā veidā viņiem būtu jāpaliek tuvāk savām mājām, ja mums vidusskolas posms piepildās vairāk nekā līdz šim. Un tad būtībā tas kopējā kapacitāte ir gandrīz tuvu jau abām divām skolām piepildīt, tad ja mēs saprotam, ka vidusskolas posms piepildītos vairāk, nu tad mazā posmā būtu jāatver mazāk klašu, iespējams nevis trīs paralēlu klases vai kā, bet pa kādu mazāk. Un tādā veidā balansējot uz to, lai vidusskola būtu piepildīta, Un mazajās klasēs tātad bērni paliek tuvāk mājām. Tāda ir izcinājuma.
Lauris Pīlēģis vēlreiz.
Vai skatoties tādā, kā es teicu, nākotnē 3 līdz 5 gadi mums kaut kādi šādi riski varētu būt par to, ka šīs skolas tik piepildītas, ka vienkārši mēs atsakam bērniem, kas brauc no novada, no pavistiem?
Jā, šādi riski var būt. Un tie ir pietiekami reāli. Jo arī pēdējos jau dažus gadus mēs ar skolu direktoriem tieši vairāk runājot ap divu šo vidusskolu un arī Talsu pamatskolas direktori esam runājuši par nepieciešamību iespējams ieviest arī līdzīgu rindu reģistru, kā tas ir pirmskolas izglītības iestādēs, kur ja šāda situācija nāk un katru brīdi, gan arī izveidojās tā, ka tas varētu būt nepieciešams, tad tur tie nosacījumi varētu būt tādi, ka līdz kādam konkrētam datumam piesakās Talsu pilsētā deklarētie bērni, un pēc tam tiek pieņemti un reģistrēti bērni, kas ir ārpus Talsu pilsētas, ja šī kapacitāte šajās skolās ir nepietiekoši, lai uzņemtu arī mazo klašu bērnus. Tā kā jā, tas būtībā ir pietiekami reāli, un mēs esam par to domājuši, ka šādi noteikumi iespējams būs jāizstrādā. Nu, visticamāk, tas varētu būt uz nevis uz šo nākamo gadu, jo šobrīd jau bērni uz mazajām klasēm ir jau pieteikušies un notiek, tā kā uz nākamo mācību gadu tas nevar būt. Tīri uz 1. septembrī tas vairs nav pēc teiksim, likuma, paļaušanās uz likuma, bet uz pēc tam tāda iespējamība pastāv šāds risks un nepieciešamība pēc noteikumiem. Un to arī varētu ietekmēt, teiksim, nākotnes skolu tīkls arī vidusskolas posmā. Kāds varētu būt?
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Eva Kārkliņa.
Man ir jautājums, kā tad sokās ar stratēģijas izstrādāšanu? Paldies.
Jā, tad stratēģijas izstrādē ir izsludināts šobrīd konkurss, tā kā budžetā arī paredzēts finansējums stratēģijas izstrādē, tad šobrīd ir izsludināts konkurss stratēģijas izstrādes pakalpojumam, un paredzēts ir, ka tad šajā te 2022. Gadā stratēģijā ir apstiprināta. Tā, lai tad, nu, uz nākamo cēlienu, kas ir, mēs pamatojoties uz stratēģiju, varētu arī pieņemt lēmumus, kas ietekmē pēc tam to, kas tas sanāk 23. Gada 1. Septembra skolu tīklu, ja gadījumā tas ir nepieciešams.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsāksim tūliņu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Šobrīd slēdzu balsojumu. 15 deputātiem balsojot par, vienam nepiedaloties, nepiedalījās Almans Kalniņš, šis lēmums ir pieņemts. Paldies, Ulde. Nākamais šīs dienas darba kārtības jautājums par Rojas Kolks, Dundagas, Mērsraga, Pagusta ģērboņiem. Un ziņos mums sabiedrisko attiecību un mārketingu nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien! Tātad administratīva teritoriālā reforma ir aktualizējusi jautājumus par pagastu ģerboņiem. Tā kā vēlējāmies sakārtot saistošos noteikumus par tāls novada simboliku, tad sapratām, ka ir nepieciešams sakārtot patiesībā pamati jautājumu par Rojas, Kolkas, Dundagas un Mērsraga pagasta ģerboņu lietojumu. Sazinoties ar heraldikas komisijas pārstāvi Ramonu Humblies kundzi, tātad esam nonākuši pie šīm darbībām, kas ir iekļauti šajā lēmuma projektā. Tātad agrākie Rojas un Kolkas pagasta ģerboņi ir tikuši izstrādāti, bet tie nav reģistrēti šajā ģerboņa likumā noteiktajā kārtībā. Un tikai šī iemesla dēļ, ka tajā brīdī šis likums nemaz nav bijis pieņemts un arī šāds vienots elektroniskais katalogs, kur šiem ģerboņiem ir jābūt atspoguļotiem, nav bijis izveidots. Līdz ar to tātad ir nepieciešams veikt šo abu ģerboņu reģistrāciju pēc šī brīža likumā noteiktās kārtības. Līdzīga situācija ir ar Dundagas pagasta ģerboni, jo, lai gan tas ir reģistrēts šajā noteiktajā kārtībā, tomēr tā kā šobrīd vairs nav Dundagas novads, spēkā kā administratīvā teritorija un Dundagas pagastam ir jālieto Dundagas pagasta ģerbonis, tad Tāls novada domei ir jāpieņem lēmums tātad par to, ka turpmāk Dundagas pagasts izmantos bijušo esošo Dundagas pagasta ģerboni. Savukārt, runājot par Mērsragu, Mērsraga pagastam nav bijis savs pagasta ģerbonis, bet 2012. Gadā ir izstrādāts Mērsraga novada ģerbonis. Un tātad, lai mēs šo Mērsraga novada ģerboni reģistrētu par Mērsraga pagasta ģerboni, ir jāveic nelielas izmaiņas šajā ģerbonī. Jā, lūk, varētu lūdzu nedaudz līdz tam attēlu galam. Jā, tātad principā, kas atšķir novada vai pagasta ģerboņus, ir šī vairoga forma. Ja novada ģerbonim tātad ir šis apaļais ieloks, tad savukārt visiem pagasta ģerboņiem ir šī šķeltā spicīte. Ja tā drīkst izteikties, tas noteikti nav pēc profesionālās terminoloģijas. Līdz ar to tātad Mērsraga pagasta ģerbonī tiek saglabāts šis Mērsraga novada ģerboņa vizuālais noformējums, kā šis attēls, bet mainās tikai šī vairoga forma. Ja jūs apstiprināsiet šo sagatavoto lēmumu projektu, tad tālāk mēs rakstīsim kultūras ministrijai iesniegumu, lai tātad tiek apstiprināti šie ģerboņi, pagasta ģerboņi, tā noteiktajā kārtībā. Paldies!
Paldies, Inetai, par ziņojumu, deputāti jautājumi. Dainis Karols.
Es gribēju, Inet, precizēt apstiprināt minēto lēmumu projektu un jūsu tālākās darbības. Tas nozīmē to, ka visos pagastuvas Talsu novadā būs oficiāli apstiprināti atbilstoši ģerboņu likumam pagasti ar ģerboņiem, jā?
Jā, tātad mēs jau esam iesākuši arī tātad šiem ģerboņiem, par ko mēs šobrīd runājam, ir vajadzīgi nedaudz, nu tāda tā kā precizējuma no heraldikas viedokļa, tātad esam arī jau notiek darbs ar šiem heraldisko mākslinieku, kurš arī iepriekš ir izstrādājis gan Dundags ģerboni, gan arī Mērsaga novara ģerboni, un viņš pielāgo tātad šos ģerboņus visām nepieciešamajām prasībām, un kolīdz šie dokumenti, kas mums ir paredzēts, ka principā aprīlī vajadzētu jau būt gataviem, tiks iesniegti, tā mēs rakstam šo lūgumu iesniegumu šai kultūras ministrijai, kas tālāk novirz šo jautājumu heraldikas komisijai un kas izskata un tā tad pieņem to gala lēmumu. Bet principā šī jautājuma virzīšana ir notikusi lielā saskaņā ar heraldikas komisiju, jo jāsaka, ka tie, protams, noteikumi nosacījumi ir gan tādi piņķerīgi un varbūt reizēm arī grūti saprotami, bet jā, pēc šī principā pozitīvā atzinuma no Kultūras ministrijas heraldikas komisijas, tātad visiem Talsu novada pagastiem un pilsētām būs šie oficiāli noteiktajā kārtībā reģistrēti ģerboņi.
Paldies tā.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada sporta komisijas nolikumā un ziņo mums dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece Jolanta Didžus. Lūdzu, Jolanta.
Labdien! Talsu novada doma 2021. gada 26. augustā pieņēma lēmumu, ar kuru tika apstiprināts Talsu novada sporta komisijas nolikums. Ņemot vērā Talsu novada iedzīvotāju skaita palielinājumu pēc administratīvu teritoriālās reformas un iedzīvotāju izrādīto interesi par iespēju strādāt Talsu novada sporta komisijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību sporta nozares politikas plānošanas un veidošanas procesos, nepieciešams izdarīt grozījumus komisijas nolikumā, palielinot komisijas sastāvu. Līdz šim komisijas sastāvā bija 12 dalībnieki, un šobrīd mēs esam iesnieguši domas lēmumā ierosinājumu komisiju mainīt šo te punktu. Komisijas sastāvu no 16 locekļiem, kur personāla sastāvu apstiprinā ar domas novada lēmumu.
Jā, lūdzu, Dainis Karols.
Jautājums, mēs minētā jautājumu skatījāmies arī komitejas sēdē, un tur komitejas lēmumi bija par šiem 16 komisijas locekļiem. Jā. Tas nav tagad cits priekšlikums šajā brīdī mainīt.
Nē, tas nav.
Paldies.
Tad es vēlreiz precizēšu iepriekšējais komisijas nolikums, kurš ir spēkā, ir ar 12.
Ar 12.
Jā, un šobrīd uz domas lēmumu ir priekšlikums palielināt komisijas sastāvu uz 16.
Ar 16, jā.
Labi. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Gaids Bērziņš.
Tāds precizējuši jautājums, tad iepriekš bija 12, tagad ir 16. 16, kāpēc? Tur ir kāds pamatojums?
Pamatojums ir šī te teritoriālā reforma un iedzīvotāju vēlme piedalīties šajos procesos. Tik saņemt arī vairāki pieteikumi, vairāk, tāpēc arī balsoties uz to.
Un ko mēs darīsim, ja būs vēl kāds pieteikums? No, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav priekšlikuma viedokļi, mēs uzsāksim balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 8 deputātiem balsojot par, 8 deputātiem balsojot pret, šis lēmuma projekts nav apstiprināts. Nākamais lēmuma projekts mums ir par grozījumiem, par Talsu novada sporta komisijas sastāvu. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novada sporta komisijas sastāvu.
Mēs nevaram balsot, jo ir...
Es saprotu, ka mēs nevaram balsot, bet šis lēmums ir mums darba kārtībā, un tāpēc es vēlos pabeigt to, ko es gribētu teikt šajā jautājumā. Tātad, ņemot vērā iepriekšējā lēmuma balsojumu, nav apstiprināts komisijas locekļu sastāvs 16 cilvēku sastāvā. Līdz ar to mums ir jāpieņem lēmums, kā tad mēs virzamies tālāk ar šo jautājumu, jo šobrīd piedāvātajā redakcijā ir 16 kandidāti, attiecīgi nolikumā ir 12 vietas. Vai nu mums ir, tad mums ir faktiski divas iespējas. Viena iespēja ir šo jautājumu atgriezt atpakaļ skatīšanai kultūras, sporta un turismu komitejā. Otra iespējamā rīcība ir balsot par pretendentiem katru atsevišķi. Tāpēc es vēlos šobrīd deputātu viedokli. Ilva Norenberga.
Visiem deputātiem bija izsūtīti arī CV, kas bija vienīgais dokuments, kas tika no pašvaldības puses prasīts, lai pieteiktos dalībai komisijā. Cik no deputātiem ir iepazinušies ar šo te informāciju?
Ir.
Vai deputāti ir gatavi pieņemt šobrīd lēmumu par komisijas sastāvu?
Tas ir jautājums, tāpēc es uzdodu jautājumu, kādā veidā mēs tālāk rīkojamies.
Jo kultūra, sporta un turisma komiteja atbalstīja 16 locekļu.
Tieši tā.
Iekļaušana.
Gaids Bērziņš.
Man būtu aicinājums šo jautājumu vēlreiz skatīt komitejām pēc šī balsojuma. Paldies.
Vai pārējie tam tā kā piekrīt? Labi, tad mēs varam...
Īsti nē.
Īsti nē.
Mums ir lēmuma projekts sagatavots, man, piemēram, nekas netraucē viņu atbalstīt. Par sagatavoto lēmuma projektu. Ko es varu darīt? Ko varu darīt? Doma kādreiz kaut ko nedrīkst balsot?
Doma...
Ja doma nobalsos par šo sagatavoto lēmumu projektu, tas nozīmē, ka būs 16 locekļi.
Un tad pēc tam atpakaļ mainīs atkal nolikumu?
Nē, man ir priekšlikums, lūdzu, šo situāciju nenovest līdz, ja tā var teikt, absurdam. Ir komisijas nolikums ar 12 locekļiem, šobrīd spēkā esoši. Manuprāt, ka šis jautājums ir jāatgriež atpakaļ skatīšanai kultūras, sporta un turismu komitejā, un attiecīgi tad arī jānonāk līdz pretendentiem, kuri tad tiek virzīti domēja apstiprināšanai. Dainis Karos, lūdzu.
Es atbalstītu minēto priekšlikumu, bet man ir bažas, ka mēs nonāksim pie tā paša rezultāta, ko šobrīd tie būs tie zināmie mērījumi vai kritēriji, ko mēs zinām. Mums ir 16 kandidāti, kuri ir iesnieguši savu CV ar izteikušu vēl dalībai komisijā. Dotajā brīdī domas lēmums ir tāds, kad mēs pārējām uz 12, vai komitejā pieņemot citu lēmumu, nonākot atkal līdz domas sēdē būs atkal citu priešlikumu, un tas lēmums tik un tā varētu būt mainīgs. Un mēs ļoti cerējām uz sporta komisiju, ka viņa tiks apstiprināta aiz vienu apsvērumu dēļ, kad arī mēs šeit dzirdējām, kad ir jāskata nolikums, kurš ir nav skatīts, kurš nav pieņemts jau no oktobra mēneša. Un šeit pirms tam izpildu varu pauda vēlmi, kad viņa šo nolikumu skatīt jaunā sporta komisija. Tas nozīmē to, ja mēs neapstiprinām komisiju. Tas nozīmē mēnesis, skatīsies vēl divu mēnešu, un mēs noteikti uzstādīsim rekordu. Šo saistošo noteikumu pieņemšanas termiņu.
Bet mums šobrīd ir komisija ar sastāvu. Jā, Andri Grīvāni, lūdzu.
Jā, es vienkārši gribēju pakomentēt tādā sakarā, ja mēs šo lēmumu projektu, nu, tā teikt, ja mēs tagad, es personīgi neesmu gatava balsot par tiem 12 un tagad to līt un uz vietas lemt, kuri būs tie 4, kurus mēs atskaitīsim nost, es neesmu tik gatava vai tik iepazinusies, līdz ar to es piekrītu tam priekšlikumam, ka šī jautājuma dēļ vien, bet ja mēs paliekam pie tiem 12, bet lai gan es tagad balsoju par tiem 16, mums vajadzētu viņu sūtīt atpakaļ uz komiteju. Un tad tur arī, ja mēs paliekam pie 12, tad arī kuri ir tie, kurus mēs tad apstiprinām, kurus ne. Šobrīd, šajā brīdī, minūtes jautājumā, es nevaru to izlēmt personiski. Es nezinu, kā ir citiem. Paldies. Ir priekšlikums. Jā, Mirklīt, es mēģinu atvērt priekšlikumu. Jā. Jā, Aldis Pinkans, lūdzu.
Man ir jautājums kolēģiem, kur iepriekšējā domas lēmumā nobalsoja no tā, kā neatbalstīt šo 16. No, jums jau vajadzētu būt priekšlikumu.
Priekšlikums ir arī izskanējis, es izteicu priekšlikumu, un šobrīd arī ir iesniegts rakstiski priekšlikums atviest lēmumu projektu uz Kultūras sporta komiteju, precizējot lēmumu projektu atbilstoši komisijas nolikumam. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Bija šeit pieteikušies, vēl izskanēja arī arguments, kad ir lielāks nolikums, tādēļ arī šeit varētu būt vairāk, skaitliski vairāk dalībnieku. Man ir jautājums, kas ir tie argumenti, kas ir savukārt pret šo?
Gundars Sebris.
Es saprotu, ka tā vēl darboties komisijā diezgan liela, bet es piekritīšu Andai, ka faktiski šobrīd tā uz karstām pēdām pieņemot lēmumu, mēs varam arī izdarīt kļūdu. Manuprāt, divi galvenie kritēriji, kurus vajadzētu ņemt vērā, veidojot šo komisiju, ir, lai pēc iespējas plašāks būtu sporta veida pārstāvniecība, un otrs, lai būtu arī pārstāvēt visas tās novads. Un tad izsvērt, skatoties, kurš no katra no komisijas dalībniekiem pārstāv sporta veidus, tad varētu arī nu, mēģināt no 16 pāriet uz 12 komisijas locekļiem. Paldies.
Lauris Pīlaids.
Tad mēs esam pārliecināti, ka ar 12 locekļiem mēs spēsim nosekt visus sporta veidus, pēc iespējas vairāk pārstāvētos novadā un vēl iesaistīt arī šo geogrāfisko faktoru.
Labāk nekā ar 16.
Jā, labāk nekā ar 16. Vai tas ir izskatīts? Tad es, ja ir šāds arguments, tad es gribu redzēt, kas ir galvenie sporta veidi Talsu novadā un kas ir tie reģioni, kuriem būtu jāpārstāv. Un tad mēs varētu pateikt apmēram, cik šeit cilvēku. Vai jums ir atbildu šo?
Jā, Gundars Sebris.
Mēs redzam, ka mums tā diskusija ir plašumā, un tāpēc es arī domāju, ka būtu ļoti mērtiecīgi šobrīd balsot par šo te iesniegto priešlikumu, un tiešām komisijā varētu šo diskusiju izvērst, un tad arī nonākt pie konsensus un pieņemt lēmumu.
Paldies, Dainis Karals, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Paldies pie viedokļa sadaļas. Jau, mēs jau iepriekš dzirdējām diskusijā, kāpēc tika pieņemts šis lēmums par 16, viens no arī no argumentiem, kas izskanēja arī no manas puses, kad nebija noteikti skaidri kritēriji un kā mēs nonākam līdz rezultātam, līdz komisijas locekļu skaitam, kā mēs viņus izvērtējām un mēs savā ziņā sākam domāt par to, kad tiks saņemt visi iesniegumi. Un tad sākām vērtēt katrs pēc savas izpratnes, kādi varētu būt tie kritērija, ja šis komisijas skaits saglabājās uz 12 cilvēkiem. Bet es domāju, ka mēs pie vienotu viedokļu arī nenonāksim. Un tas arī nav bijis līdz šim aktuālais mērķis, jo komiteja pieņēma lēmumu par 16 komisijas locekļiem ar domu, ka tiek iekļauti visi, nu, gan ņemot varbūt teritoriālo principu vairāk, gan arī iesniegumus, ka tiek pārstāvēti gan lēmē var izpildu var sporta centri, sporta veidi, biedrības UTT. Es piekritīšies pirms tam paudu viedokli, kad varbūt mēs pieņemam tomēr to lēmumu, lai varētu jaunā sporta komisija sākt strādāt un veikt tos uzdevumus, uz ko arī cerēja izpildvara. Tad uzklausot deputātus, vairākums noteikti svērsies uz to, ka mēs atkārtot skatīsim viņu komitejā, bet mums ir jārēķinās arī ar to, zinām apstākļi, ka atkal komitejā deputātiem varbūt tā cits viedoklis var tikt pārskatīts komisijas sastāvs uz 16, un mēs atgriezīsimies domsēdē pie šīs pašas situācijas. Bet šī brīdī es tad arī aicinātu atbalstīt, tad skatāmies komitejā minēto lēmumu projektu.
Paldies, Lauris Pīlēdzis.
Jā, viedoklis. Šeit ir ļoti spilgts piemērs, kā mēs mēdzam strādāt. Mēs izsakam apgalvojumus, izsakam arī kaut kādus pamatojumus, bet no šiem pamatojumiem viens nav balstīts datos. Ja mēs izsakam šādu apgalvojumu, ka jānoklāj visi sporta veidi, jābūt geogrāfiski plaši nosaktam šiem dalībnieku skaitam komisijās, tad es pretī sagaidu šos datus un līdz blakus arī skaitu. Cik tad mums jābūt? Dotajā brīdī tie, kas balsoja pret, apgalvo, kad ar šo var nosakt 12, bet jums nav šis saraksts, cik tad ir tie sporta veidi galvenie, kas vajadzētu pārstāvēt, un vēl tai skaitā, lai tik noslēgts pēc iespējams plašāks geogrāfiski šis te platība. Tad es uzskatu, šis ir ļoti nenopietni. Šādi vispār pieiet darbam un ar tādu argumentāciju nāk šeit skaļi un kaut ko paziņot. Bet tā kā visticamāk mēs šo atgriezīsim atpakaļ komitejās, tad šo es vismaz komitejās vēlētos redzēt. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Ilona Arenberga?
Sporta komisija ir konsultatīva rakstura komisija, un mums jānovērtē katrs, kurš vēlas darboties šajā komisijā. Un es piekrītu kolēģim Laurim, ka 12 tomēr ir vairāk kā 16. Ka 16 tomēr ir vairāk kā 12, un ir jādod visiem pretendentiem iespēju darboties, bet mēs arī komitejā runājām par to, ka ietekme uz pašvaldības budžetu ir salīdzinoši neliela. Līdz ar to nav pilnīgi nekādas argumentācijas, kāpēc neļaut šiem 16 cilvēkiem darboties. Un tieši tāpēc es aicinu kultūras, sporta un turisma komitejas priekšsēdētājs vietnieci, jo Brūna iekļaut jautājumu par grozījumiem Tāls novada sporta komisijas nolikumā, atkārtot paredzēt, ka 16 komisijas locekļi spēja darboties komisijā, un mēs to varētu apstiprināt jau nākamajā komitejā un pēc tam arī domas sēdē. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Aldis Pinkens?
Jā, es tikai atgādināšu, ka sporta, kultūras sporta turismu komitejām par šo jautājumu bija liela vienprātība, ka ir nepieciešami 16 tieši šie locekļi. Tā kā, nu tā kā, šo vajadzētu ņemt vērā.
Paldies, un ja viedokļi vairāk nav, tad es aicināšu balsot par priekšlikumu. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Nav, atvainojiet, es noslēdzu, tad es vienkārši neredzu priekšlikumu balsojums. Un iepriekš mums gāja ļoti raiti, līdz ar to es saprotu, ka ir kolēģi, kuri ir nobalsojuši sistēmā, bet tie, kas nepaspēja, tad es aicināšu paceļot roku. Tad Almans par, ja? Un Lauris nepiedal, par, ja? Tātad šobrīd balsojuma rezultāts ir 11 deputātiem balsojot par, 2 pret. Bet mēs esam vairāk. Labi, 14. Jā, 14 deputātiem balsojot par, 2 pret, šis priekšlikums ir pieņemts un jautājums tiek skatīts atkārtoti
komitejā. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes. Varētu, varbūt, ka mēs varam šo jautājumu izskatīt un tad ņemt pārtraukumu. Tad šobrīd jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 27. māja noteikumos Talsu novada pašvaldības mežu un mežu zemi apsaimniekošanas noteikumi. Un ziņo mums, jo... Tuliņ, Aisvarinska, īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas, īpašuma pārvaldības daļas vidas speciālists Lūdzvāja.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem šajos noteikumos, kas ir ar Talsu novada domes 21. gada 27. maija lēmumu pieņemti. Un grozījumi ir sagatavoti ņemot vērā strukturālās izmaiņas Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Un līdz ar to lemjošajā daļā ir iekļauts punkts, ka visus tos vārdus, jeb teikumus, kas ir šajos noteikumos, kas iepriekš bija saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, aizstāt visā tekstā ar vārdiem īpašumu un vides aizsardzības nodaļa un to lietot attiecīgajā locījumā. Tas arī man ziņojumā viss.
Paldies, Aijai, par ziņojumu. Vai lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Tad mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Es gan neapdomīgi pateicu, ka šis lēmuma projekts un tad pārtraukums, bet tā kā Aija mums stāv priekšā un Aija ir divi jautājumi, varbūt, ka mēs tomēr varam izskatīt vēl šos divus jautājumus un tad ņemt pārtraukumu. Tātad nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības saskaņojumu SIA Tolmedes tukums darbības paplašināšanai un B kategorijas piesārņojošās darbības saņemšanai. Turpinā Aizvarīnska.
Jā, uzņēmums... SIA Tolmedes tukums ir saņēmis vairākus tātad atzinumus gan no valsts vidas dienesta, lai varētu turpināt un arī paplašināt savu sākotnējo darbību, kas ir saistīta gan ar dažādu atkritumu, gan bīstamu, gan arī nebīstamu atkritumu pieņemšanu, pārstrādi un tālāk nodošanu citiem tātad ražotājiem vai pārstrādātājiem. Un līdz ar to nepieciešams šim SIA saņemt jaunu jaunu atļauju, B kategorijas piesaņojušās darbības atļauju, un līdz ar to arī nepieciešams šis domas lēmums. Vēlos arī piemetināt, ka ir uzsākti būvdarbi, un šajā pat teritorijā tiek izbūvēts jauns angārs, kur šo plānoto darbību varētu paplašināt. Tādēļ lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Un nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada zaļuma saimniecības komisijas nolikumā. Turpina Aizvarinska.
Jā. Tāpat kā iepriekš par meža nolikumu, arī šajā saistībā ar struktūrālajām izmaiņām administrācijā ir veikt šie grozījumi. Un vērš uzmanību, ka grozījumi saistīti ir tieši ar līdzīgi kā iepriekš jānomaina ir saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ar vārdiem īpašumu un vidus aizsardzības nodaļa, tad komisijas sastāvs no sešiem locekļiem. Jā, iepriekš pagājušā gada 30. septembrī tika pieņemts lēmums, lai šajā zaļumsaimniecības komisijā būtu 7 komisijas locekļi, bet tā kā pagājušā gada novembrī saistībā ar Covid pandēmiju Ieva Iesalniece, Ilze Iesalniece Brukinga uzrakstīja iesniegumu par to, ka viņa vairs nepiedalīsies šajā komisijā, tāpēc arī šobrīd ir šis punkts iekļauts par 6 komisijas locekļiem, jo cits iesniegums nav saņemts uz šīs 7. Komisijas locekļa amatu. Un šie grozījumi ir saistībā arī ar to, kad pagājušā gada 28. oktobrī ir pieņemta saistošie noteikumi numur 33 par koku ciršanu ārpus meža. Tas arī man ir tas būtiskākais.
Paldies, Aija. Dainis Karels jautājums.
Man nebūs jautājums, man ir redakcionāls precizējums. 1-2 punktā tur ir komisijas stāv, sastāv. Varbūt jāprecizē tas vārds no 6 locekļiem.
Jā.
Bet tas nav priekšlikums.
Jā.
Jā. Paldies.
Labi, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Šobrīd, paldies, šobrīd pulkstens ir 15 un 18 minūtes, un es izsludinu pārtraukumu līdz 15.30.